Góndaginn.
Góndaginn.
Það er tónlega þreytt á okkur.
Já, ég þreytt.
Ok, bara þreytt, ekki á okkur.
Vilt ég svari?
Nei, þið eru ágættar.
Ágættar.
Ágætt best munið þið.
Já, ásamla því. Ég aldrei skilið það. Ágætt bara alls ekki best. Best best.
Ok.
Annars myndi best heita eitthvað annað, veintalega ekki.
Heita eitthvað annað?
Nei, þú veist, verið eitthvað annað, lýsingarorð.
Það er sagnorð.
Oh my god. Já, við viljum bara taka fram núna. Ég ekki góð í íslensku.
Nei.
Ég bara...
Það kemur kannski betur fram á eftir ef að þið hlustið, en við erum að fara að setja mjög skemmtilega myndin á Instagram.
Sjáttu þetta ömmu þina.
Sjáttu þetta ömmu, sko. Hún tekur hlustandi og hún er bara gamli skólin og það bara skrifa nér á blað hvað, hérna, leirat mjög hún og ég segi til þeimis mikið F-orðið, hún er ekki alveg sátt þá.
Fokk.
Já. Hanna, ég ætla ekki að segja það núna.
Nei, ég get sagt að hún er gamla mín.
Já, nei, hún Þannig að það mjög gaman að fá svona leiðrýtingablað.
Hún verið búin að skrifa mýða fyrir Rakel næst.
Já, því verið konum með blöð líka. Hún tekur okkur á fund.
Já.
En herri, þú ert að fara að spila með nýju liði?
Herri, já, ég búin með fyrsta leik.
Já.
Bara sjúklega gaman.
Var ekki erfitt að var allir nú farin eitthvað annað lið?
Jú, jú, ég er svo sem alveg gert áður.
Hvernig er heima? Áfram... Sko, Afturölding Víkingur Breiðablik
já, þetta er alveg, þú veist, það er bara raunan skiluru, þú veist, það er, já, vissulega Breiðablik Víkingur, Afturölding Stjarnan Montreal Liverpool, já, það er svona helsta þannig að hérna, bara flott, sko ég meina, þú veist, bönnum ég fá bara mjög mikið íþrótt uppeldi og ég tel það vera mjög holt uppeldi
algjörlega sammála
ég alinn upp í íþrótt húsi og ég kom nú ágætlega út bara
Já, bara ágætlega.
Já, ég sagði ekki best. Já, sagði best. Kom ágætlega út. Hanna, en ég var einmitt að eiga mjög góða rökræður við Erni Eljáðan. Við gaman eiga rökræður svona við 2 ára bann.
Þetta var mjög skemmtilegt vídeo.
Já, það var standi uppi fyrir bróðu sínum sem var drullu sama. Ég væri búin að taka mjólkuglasi en Erni var bara að gefðu honum það til baka móðir.
Anna, og Alex Berkar, nei, ég var að sylla
já, Alex vissi nóglega hann að gera en Erni really ætlaði svoleiðis að skamma móður sinna og tókst
það þetta svo skemmtilegur aldrei
já, þetta er að verða mjög skemmtilegt núna það verður bara að segjast sko.
Og þú veist, þegar ég byrja að þræta við mann með já. Takmarkan orðaforða og maður bara vilt í alvörinni
ég veit að Það er bara, þegar líka elska að hlusta þá vera að byrja að tala saman að því nú ekki er dorðið ekki eitthvað bull. Þeir eru bara ekki að rífast þú veist, hvaða lag á að vera í útvarpinu.
Já, já.
Og það er bara nei, jú, víst. Veistu, eitthvað svona orð, ekki bara eitthvað einhver að babla og þeir eru ekki að tala saman.
Þetta er bókslega gaman.
Já.
En á sama tíma krefandi.
Já, já, guð, sko. Það verður ekki tekið af okkur að þetta er krefandi.
Með þú eru ekkert að gera þetta auðvelt heldur. Ég til þess, núna öll bönnum mínu með lúnabólgu.
Andri öll.
Já, Ernir komin á síklif. Svo mikið þrótt, sko. Ég var með hann heima í dag og hann var endur að slá í gegn. Það var sem svo að búið setja tíkalli trúin. Og hann, ég átti sérst að passa eitthvað dúkkubann í allan dag. Og ef ég hætti að rugga kerrunni, þá kom alltaf tíminn, Ég bara, ok, ég var svo talað að rugga. Ég var bara í þessum bakka í dag að rugga og það var ekkert lasin sko, það var ekkert á hann.
Stuð.
Jöp, hann má alveg fara á leikskólan á morgun, takk.
Já, þetta er svona bara fyrstu árin á leikskólanum.
Já.
Því miður.
Ég hélt maður í sloppin með bönn 2 og 3. Væri búin að fá eitthvað svona snifil á þessu frá eldra sískinni. En það er ekki þannig.
Nei, neini, hvað það er, ónæmisleikni segir þetta hætti ekki fyrir 4 ára, sko, en ég veit ekki alveg.
Já, ég búin að heyra það, þessi 4 ára aldrei en þá eru þið komið með eitthvað.
Akkur eru þá elstu okkar en þá eru við ekki.
Einmitt, þú veistu mín alltaf lasin, sko.
Já, minn er reyndar ekki þannig, en ég hef náttúrulega aldrei verið þannig.
Nei, ok.
Ég hef náttúrulega bara vissi ekki hvernig þetta haga mér þegar tíburandi byrjuði, sko, því ég bara hafði aldrei verið með ungu ball lasið, sko. Hann náttúrulega Elmar,
hefur hann einu sinni fengið eyrnabólgu?
Já.
Oh my god.
Þannig að þess að veist, kunni ég ekki neitt. Ég vissi ekki neitt og ég vissi ekki hvert ég ætti að leita eða hvað þetta gera að þú veist, whatever. Þegar að veist, þeir verða bara hróttalega lasnir, ekki þeir, alveg svo reyðan fyrir ærið sinn. Bara vissi ekki uppnir niður, sko.
En, ef það snú okkur eitthvað geggja skemmtilegt að
gera. Já, ég sé það. Ég var svona.
Heru, við erum að fara að gera svolítið skemmtilegt melgina.
Heru, já. Við eigum nefnilega sko semi hálsars ammæli, náttúrulega núna í lok febrúar.
Já.
Ekkit semi.
Já, við.
Semi. Já, við. Þessi undir mannaðar verða hálsárs núna 27. febrúar.
Mér finnst þú, við hafa verið í loftinu miklu lengur.
Já, og svo til að bæta því veist, ofan á það, þá eru, eigum við líka tvíburamömmunar eiginlega tekjur á ammali.
Já.
Hópurinn okkar.
Já.
Já. Hérðu, vá, við erum að fagna rosalega miklu um helgina.
Já. Vá.
Við erum að fagna miklu um helgina, sko.
Sæll.
Við erum alltaf að leiðinni út að borða.
Við erum vissulega að leiðinni út að borða.
Það mömmu frí á laugardagskvöldinu, sko.
Og ógeðslega fyndi í dag og tjáttinu.
Jésús minn.
Sigga eitthvað. Hann var búið að bóka eitthvað út að borða og ég bara, nei, held ekki. Ég var að fara okkur að, hvað sagði,
matöll.
Og hún bara, já, ég eitthvað eða pönk. Og kemur alltaf inn Rakel bara, hvað sagði þér? Ég sagði bara, hvað er að ykkur?
Hvað er að? Já. Þá var Rakel víst búin að bóka út að borða fyrir sko viku eða einna hálri.
Ég var löngu búin að tala 17. að taka hann frá. Þið var, glemdi þig líka og undan þessu
já, samtali, sko. Já.
Og
það hérna, komið á ískapin.
Ég var sko meiris að tala myndinni klefa hvort það var ekki bara í gær. Mm. Þá var það eitthvað að tala um eitthvað geggaðan kóktel á hérna stannin sem við erum að fara á. Og ég var bara eitthvað næst, djúlir að fara að fá mér annað lögadeg. Svo voru þið alveg klúlisteg.
Já, ég var bara alveg
ég bara búin að vera að telja niður í þetta ég skil
ekki hvað
það glimt þessu sko
ekki heldur, ég bara, ég veit nákvæmlega hvað ég að fara frá mér að borða og ég veit nákvæmlega hvað ég að fara að drakka
ég veit allavega ég að fara frá mér einn móti dítu
já, það var einmitt
en vissulega bara einn með tilli
hún alltaf getur ekki
býttu
við nennum ekki að sopna öxlina
nei, erum við ekki bara að fá okkur svona
platta
Er ekkert að fá út helgar?
Nei, ég ekkert að fá út helgar.
En þú getur náttúrulega bara keiftir þrjá.
Já, ég ekkert að fá út á þremur stórum.
Akkvæmt aftur með hænu hljóðið. Þú þyrftum eiginlega að fá það í borðið.
Já, frekarlega, ég tekið upp og haft það í borðinu bara.
Já.
Ég þarf að nota það mjög reglulega. En við erum líka að fara í Smárlindina.
Alveg rétt.
Áður en við ferum að borða þá ætlum við að eiga smá dag saman með kiddos.
Með börnin okkar.
Kiddos, græst.
Því að það heldur betur stuð og stemning að fyrir að vera í Smárlindinu hvað næstu tvær vikundar eða ekki?
15. til 28. februar.
Já.
En þetta vísindasýning í Smárlindinu.
Já, við ætlum að fara svona, þetta svona smá upplifun, basically, fyrir foreldra börn.
Já, mjög mikið að litum.
Já. Og
ljós.
Ljós.
Og ég er alveg bara mjög spennt að fara með krakkana.
Ég líka. Það verður, við ætlum að sýna frá þessu á Instagramin okkar, vera sýna frá þessu helsta og hvað þetta að gera og hvað í bóð að sjá.
Og þetta líka á fjórum stöðum í Smáralind. Þetta á fyrstu hæðinni við H&M, Livju, Nespresso og Pennan.
Já, þetta svona, ég veit ekki hvort að segja, stöðvar eða þannig. Þú veist svona mismunandi upplifanir á hverju stað.
En þetta svona fullkomin svona eitthvað skynjunarsýning, eitthvað svona geggja til að gera með börnunum þegar maður að bugast í helgafríinu.
Einmitt. Ég elska að kíkja í Smáralindina.
Ángríns.
Þegar ég get ekki meir.
Já, bara rölda og já, ég er mjög spennt fyrir þessu.
Svo kannski.
Ég líka gaman að þessu langt síðan að krakkarnir okkar hittust öll.
Já, það enda mjög langt síðan.
Ég get ekki sagt hvenær það var.
Nei.
Nei, við erum endar, er ekkert kannski svo langt síðan okkar hittust, en það mjög langt síðan ég sá.
Já. Mitt góður gengi. Þannig að við erum mjög spennta fyrir þessu, eins og ég sagði að við munum sína frá þessu Instagram og ræða þetta svo líki næsta þætti, þannig að áhuga sem endilega að kíkja í Smáralindina. En svona líka fyrst við erum í Smáralindinni, þá jú, ætlum við að grípa okkur.
Maikai!
Ok!
Snær með grískri.
Að sjálfsögðu.
Þegar við ferum á Maikai, þá setjum við í stóri formlega kostningu.
Já, með hvort ég vinni með mango eða þið með bananan
ykkur. Já. Ég var smá pyrru í dag. Kristoffer og fekk sem mækka í dag í hátæðinu. Mm-hmm. Ég alveg hvernig snæði með grískri færðar? Hann bara venjulega með grískri. Ég bara, ertu ekki að skipta mangan út? Nei.
Finn maður.
Þú ert allavega með eitt vót.
Ég kemur svo mikið að vótum sko.
Ég er bara að stopna fake aðgang á Instagram.
Það er bara sko að segja við ykkur dag. Þið máli er, þið ætli svo ekki að tapa að þið eru típiskar í að múta öðrum til já. Þess að kjósa ykkar.
Það eru frí mækarskála og allar sem kjósa já. Okkur.
Nei, þið eru bara að fara að vera við fjölskyldina bara fuck it, hvað ykkur finnst. Þið eru að fara að steðja okkur í þessu að því ég þekki ykkur.
Ég er að stopna fake aðgang á Instagram.
Sko. Ég er að fara að skoða hver að fara að kjósa.
Já, 100%. Já, já. Nei, þetta verður alveg honest og formuleg kostning.
Einmitt. Ég þekki ykkur tvær, sko. Ég alveg keppnis en þið eruð astnalega svona keppnis. Þannig að ef þetta verður skrítin útkoma þá mun ég...
Skrítin asinn af þú vinnur?
Nei, þannig að þið vinni afgerandi. Það væri mjög skrítið.
Það væri ekki skrítið.
Jú, skrítið. Að þið vorst að breyta svo miklu. Skálin er svo góð eins og hún er. Nei, þú vorst að fá ykkur í skáðugala.
Já, og breyta innu.
Já, nei. Og svona. En við allan samt mælum með snærum í grísku.
En þessan deila bara fullkomu kombo núna á laugardaginn.
Já.
Henda allir í fjölskyldinni í Smáralind fara á vísindasýninguna og fara svo beint að mæka því.
Beint að mæka því. Ég var meitt matsár í hvað var það fyrra dag. Þá fórum við alltaf að fá mig mæka en ekki þú veist að mæka í stað þegar er nú í útibúi hjá Vörglas. Það voru ekki til skálar. Þær voru bónar
Nei, oh my god
Ég okay. varð svo matsárstelpur Ég borðaði ekki þann daginn En ég borðaði ekki, ég fekk mér ekkit í staðinn Ég var bara búin að ákveða, ég var farstúsast ég, Já, þarna stist fyrir mig að grípa mækæ Nei, þær skálanar eru bónar
Það greiðlega að mækæ æði gangi
Já, hana. Ég var svo sár Ég borðaði ekki neitt alveg bara þá Ég veit ekki hvernig sko
Þannig, þú fær skál helgina.
Ég mjög spennt. Skál. Ég mjög líklega að fá mig skál í vikunum líka, en þú veist, já, ég fær mig skál helgina líka.
Ég 100% að horfa það á morgun, sko. Þrjóð dagar í röð.
Já, 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 það leið.
En hvað segir heimsendingan eftir þú? Alltaf heimsending.
Já, ég fekk heimsendingu bara í gær. Það var bara mjög næs, eins og alltaf.
Var kvöldakar með annað uppsalt?
Já.
Sko, á sama tíma og ég elski það að hlustendur okkar sé að, hérna, fylgja sem við segjum og treyst okkur þá þetta samtali bökandi sko
Já,
mér vant að reyna túpu sko
Mér líka Ég fekk hérna reynslusögu bara í vinnunni í gær það strákur sem að vinna hérna í skólanum úti hjá mér og hann kom og bara heyrðu, þetta virkar og ég alveg, hvað séu, hvað virkar hann alveg, þessi krem hana þetta kremin í netto konan náttúrulega að hlusta þig og hún, krakkinu með svona alls konan exem heyrðu Hann var bara dúna mjúkur, Já. Bara ekkert exem, ég var bara eitthvað, ok,
okay
og það var svona ekki nálægt mér, hann þurft ekki að segja mér þetta, en mér það mjög gaman, sko.
Það bara staðreynd að þetta hefur virkað.
Já.
Já, það svínvirkar.
Það verið með gott svona insight, insight í það skilur við.
Já, já. En intenskremið var allavega til þegar ég fyrir netto nýlega.
Já.
Þannig að maður kannski grípa sér eitthvað tópa því já. Og svo hornar einhver spreyð.
Ó, já, ég elska þetta hornar spray. Herðu, já, ég
ætla að prófa þetta í faxið.
Nei, ég ekki búin að prófa þetta í faxið. Þetta kom í sendingunni í gær, samt.
Já.
Þannig að eins og þið sjáið, þá ég bara með hnút núna. Það bara alls konar að gera stofninn í þessum hnút. Þannig að ég ætla að prófa það eftir.
Það mission.
Fær í sturtu og spreja í mig, aldrei nema ég taki bara eitthvað.
Spreja, þú þarft nú bara að taka tappan af og hella.
Já, í mitt fax, já, Tumba verið klárað eftir, en ég mjög spennt fyrir þessu því að tala svo vel þetta.
Já, þetta alveg geggjað sko, því að mínar líka með svo mikið svona lupa sem að flækist þau alltaf, það alltaf eins og arkindættur að vakna.
Já, ég sé það. en þá eru slag gott að geta gripið þetta spray, þetta líka bara svo þægilegt og fljótlegt.
Hendi ykkur í netto eða inn á samkaupa appið.
Mælu með.
En hvað segi, í hverju eru þið í dag? Andri er náttúrulega yngu eins og venjulega.
Ég, sko,
Það er svo fokking fyndið síðast.
Síðast var þetta nefnilega bara algjörlega óvart. Þetta ég hef náttúrulega djóka með að fyndið að segja ég væri yngu. En þannig að sagði ég virkilega óvart ég væri ekki í buxum. Það var náttúrulega alls ekki meina það.
Og slag kammo í stúdíunum bara, ég ber hann eða.
Það mjög mikilvægt að lofta hann að sælpa mína, sko, ef við viljum að fara meir út í kefnarslu.
Sko, það að gera í stúdíónu, samt.
En, nei, ég í leggings ræktarbuxum frá M-Fitness og peysunum minni, henni Jane.
Nýja flotta.
Já, hún æði, sko.
Ég þarf að fara að hópferðum helgina líka þá að dressa okkur upp.
Já. Já, dressa okkur upp, kom alla vel dressar í Smáralindina. Vá, þetta golden, sko.
Mjög gangandi auglýsingar.
Já, en M-Fitness, þau voru að droppa náttúrulega þessu nýja sem ég í núna. En þau eru að koma með eitthvað nýtt.
Það var að droppa núna á slæginu 12 í hátæginu.
Það var að koma
Rivergalinn.
Jöps.
Þetta sérst vindjakki og buxur.
Ekkert eðlilega cool stuff.
Þetta bara svona sexy átveitt, sko.
Þetta svona smá old school feelingur í þessu finnst mér.
Já, sammála.
En ég... samt svo rugl töff.
Og svo flottir litir.
Já.
Vitið hvað, ég horfði á þetta og ég hugsaði, mér langar út að hlaupa. Já. Ég hef ekki fyrir út að hlaupa lengi.
Nei, þetta er eitthvað til að, þetta er eitthvað til að byrja. Ég vil nefnilega meina, leiðu úrst að fara að taka þér á í líkamsrækt, reyfingu eða whatever, fyrst þú hún að gera?
Nýræktaföt. Já, það hvetur mann áfram, sko.
100%. Það er bara, það er hvergi betri staður en bara að kíkja M-Fitness, dressa sig upp á nýjum og góðum ræktafötum og bara byrja þetta.
Og svo eru kósigalarnir líka bara
gjaldir. Hverstafötin? Já, ertu að djóka? Við erum allir í því hérna núna.
Vil ég giski hvaða buxum ég í?
Já, þú veist, það veit að það allir, jepp, hlustundir það ekki fara frá mér neinum, sko. Þannig að, ekki það, ég elska það líka, sko, ég notaði hann alltaf mikið í vinnunni.
Já, svo erum við...
Ég má vera cool í vinnunni, ég þarf ekki að vera fín.
Já, ég má ekki vera cool. Þannig að, svo erum við báðar, við rakil í brinni peysinni. Já, þetta er uppáhaldskósi peysa mín. Ég er búin að vera frjósa í hel í svona tvær vikur.
Já.
Það er ekki gott. Nei, ég bara, þessi kvöldi bara eitthvað annað. Þannig að ég fer alltaf í þessum leiðugjum heim og mér svo næs að vera inn í henni í stúdíóinu.
Já, það kósi er kósi. Við erum, sko, eins mikið að vera til að sýna ykkur M-Fitnessfötin henni í stúdíóinu. Þá erum við samt döðlifandi feirnar að við erum ekki í mynd.
Já, andlitið er ekki búið sitt besta.
Nei, og við líka bara erum eitthvað að græta okkur og hinum á þessum stællingum og þú veist, það er bara þægilegt
Stællingum Ég skulum bara segja að það er ekkit sexy við okkur í stúdíu
Ég er ósammálaði, ég er mjög sexy í þessum buxum, sko Vel þröngar og næ, sko
Já, við erum töluvert skári eftir að fórum að vera hérna í M-Fitness
Já,
Já við erum töluvert skári
Við erum ekki, förum ekki út í ruslapóka eins og gerðist oft, sko Og svo eitir í kjól
Já, sko, þægilegu fatnaði fyrir mér en alltaf bara kjóll og leggings.
Já,
ég er alltaf svo fín í vinnunni. Þannig að, hérna, mér er bara þægilegt að vera í, en núna, M-Fitness fatnaði en
það. Þú býrð í marbuxunum.
Þetta er þægilegt, sko.
Ég þarf að fara að senda og hreinsa, kippa þeir úr þeim og þrýfa þær.
Þær eru þrýfnar, annarslæðið.
Já.
Yfir nóttina, svo fyrir aftur í að morgunin eftir.
Við mælum með að kíkja í M-Fitness búðuna bæði í Reykjavík og Akureyri.
Já.
Vorum við svakalega, þessu er alveg akkurri maður.
Já, ég fæk FOMO, sko. Ég líka FOMO, ég bara hverja er ég að missa, sko. Nei, ég líka bara... elska að fylgjast með á TikTok, maður að fara að segja svona behind the scenes. Já. Ég voru sína, þú veist, flíkur sem voru að laga svolinni. Þetta var bara styrla flott.
Já, þannig að, hérna, þið sem komust þangað, you lucky, þannig að vonandi verður bara eitthvað svona í Reykjavík, þá verðum við mættastar.
Verður fremstar.
Já. En, Við erum náttúrulega með sturlaða fréttir. Við erum konna með afsláttakóða hjá M-Fitness. Það er 15% afsláttur fyrir ykkur, kæri hlustundur okkar, sem gildir út febrúar. Og þetta er kóðin er undir mannaðar með DJ. Þið þekkið þetta. Þannig að bara hendi ykkur inn á mfitness.is, græja ykkur geggjuföt og það á 15% afslátti.
En hvað segir, eitthvað annað að frétta okkur að?
Veistu það?
Þetta er skemmtilegt.
Nei, ég held bara að það sé best fyrir okkur að vinda okkur innan þátt, sko.
Já, ég enda spennt fyrir þessu þætti.
Já, ef við tökum svona létta kynningu á þættinu, menn þá þetta þessast sýsti pabba míns.
Mjög skemmtilegt.
Sturluð staðrind, ég man hvar ég var að keyra þegar að pabbi ringir í mig og segir ég með fréttir og ég segir Hildur ólétt, hann segir já og ég segir er hún ólétt af tvíburum og hann segir nei, þrýburum.
Oh my god.
Að því sko. Mig dreymdi það.
Í alvörunni?
Já, Ég vissi ekki að hún var ólétt, ég vissi ekki neitt, sko.
Oh my god.
Ég man hvað ég var að kæra. Ég var að kæra heim og ég er að kæra, í nýfarinn að kæra fram hjá grunnskólanum mínum, kom lengra en hann, þegar pabbi ringir í mig. Menn dreymdi að hún hefði verið ólétt að tvíburum nokkrum dögum á undan þessu.
Og svo var þetta þrýburar.
Já, en ég hafði ekki alveg rétt fyrir mig.
Nei,
en vissulega var þetta smókrýpi. Þannig að, hérna, að ég man mjög vel eftir þessu momenti og allir kring, sko. Ég náttúrulega hef bara lært mjög mikið af henni. Hún er svo sem að hún held ég númer 3 á listanum með því hvernig ég ringdi þegar ég vissi ég var ólita tíbrum.
Vá, kekja.
Af því að þú veist, það þurfti að vera einhver sem að tengdi við mig.
Já.
Tengdi við sjokkið og gat sagt mér að þetta væri hægt.
Einmitt.
Þannig að, já.
Ég mjög spennt.
Ég líka.
Já, ég mjög spennt að þið fá þér svo.
Let's go.
Vistu velkomin til okkar, Hildur.
Takk fyrir það. Kom að koma til okkar.
Já. Ég kannski kynni fyrir stelpunum, ég þekki ég kannski svolítið vel.
Hérðu, já, ég heiti Hildur og 46 ára gömul. Það sem þið viljið sannlega helst heyra að fyrir rúmlega 10 árum, þá eignast ég sérst þrýbura.
Ekki nema.
Einmitt.
Þrýbura
drengi. Þetta sérst frænkan sem Andrea hefur minnst á nokkru sinnum.
Já, ég hef minnst á hana nokkru sinnum og hún mætt.
Já. Ég komin.
Þú ert konan sem var til þess að Andrea hugsa ég ætla aldrei eignast fjölbura.
Já, hún er sem svo sem að ég var bara, ég hef búin fyrir þrítutt, ég ætla ekki alveg að landi í sama Hildur, sko.
Ég fekk ekkin, svo bara... Ekkin hrynji niður.
Já, ekkin bókstala hrynji niður. En þó kannski þá bara ferðast með okkur í það. Hvað gerast þannig fyrir þessum árum síðan?
Herðu, já, ég er sem sagt bara verið óleitt þarna, sennilega milljólum í árs,
ekkurleis,
og þegar ég kom 10 vikur, þá förum við til kvensjúkdómalæknis. Hann sennilega sér það mjög fljótt að þetta séu þrjú, en hann segir nú ekkert við okkur strax, sko. Sýnir okkur bara fyrst eitt hjartslátt og svona, og svo sýnir hann okkur næsta og hann ætla bara alveg í sjokki þá. Hann leiði okkur alveg að vera í sjokki við
Tvíburum
í svolítið stund okay, ég hugsa hann hafi síðan svona ok, þau eru aðeins fyrir að róast ég get farið að setja bombun á þeim og hann leið já, það sem mér sýnist krakka mínir, það nefnilega þriði hér slátturinn og ég bara nei, það getur ekki verið ég hef aldrei tekið neitt ég hef aldrei, það getur ekki verið bara jú, heldur mín, það bara ég grínast ekkert með svona og ég náttúrulega bara Ég láð þarna bara í algjöru sjokki og ég og maður minn, sem er maður minn dag og þáverandi kærasti, sko, við vorum ekkert búin að vera það lengi saman, sko.
Nei, þetta var frekar stutt.
Þetta var frekar stutt liðið á sambandið okkar og þú veist, allt í henni þarna var von á þrýburum sem sagt.
Hvað áttu mörgbætt fyrir?
Herðu, ég átti sem sagt eina stelpu fyrir sem var þá... 12 ára og hann átti son sem var þá 7.
Þannig þegar var alveg henni 5 barn að pakka þannig.
Já.
Á einu
barn. Ég hef bara eitt orð að segja það er sitt.
sem betur fer þau sem komin á þennan aldur.
Já, varst alltaf með eina personabíu?
Já, já, hún stóð sér mjög vel, sko.
Hún varð náttúrulega bara lítil mamma, fyrir náttúrulega bara það eftir, já. Sko.
Þannig að ég er hann 35 og maður minn 42 og við erum þá vona á 3 börnum hann síðar árinu, já.
Má ég gíska, hann að fyrsta sem fór gegnum hausin okkur var að bíllinn?
Ég það var eitt að því, við náttúrulega vorum með hann að 2 börn fyrir sko sem voru þannig að já, 7 og 12 ára og já, það var bíllinn og það var íbúðinn og...
Voru þið flutt inn saman þessum tíma?
Já, en vorum samt í bara svona frekar litlu húsnaði með, eða þú veist, við vorum bara 3 herbergi íbúð sko, þannig að við bara...
Sem margir hefðu taldið að væri bara nóg á þeim tíma.
já, Þannig að við bara drífum okkur í því að leita að stærra húsnaði og flytjum þar þegar ég bara kas ólétt.
Já, þú veist kas ólétt, sko. Ég átti erfitt með að horfa á hana þegar við vorum að flytja húsgöfuninn, sko. Ég man í eitt skipti fastur látin leggjast inn í eitthvað herbyggja á dýnu að því þú varst bara föl í framan.
Okay.
og það var bara leggstu. Þú verstu hér, skilur ég.
En hvernig var meðgangan? Já, óbítið. Voru þau hérna þríeggja eða?
Já, þeir eru þríeggja. Meðgangan var, sko, fyrstu vikuna var ég bara rosalega þreytt. Alveg ég bara sofni við sjónvarpi og sofna bara, þú veist, liggum við bara hér og þar. Náttúrulega þegar ég komin þess að 10 vikur að þá útskýrir það Marta þarna séu 3 fóstur að vaksa inn í manni og hérna... Þannig að, en ég var bara, ég náði ekkit að vinna mjög lengi, sko, og það var aðalega bara út af mitt bara þreytu og...
Var mikil ógleði eða?
Já, en samt ekkert, það var ekki aðal málið, sko.
Já, þreytan.
Það var bara þreyta og ég bara eitthvað neginn, ég var bara ekki, það fungur eða bara ekkert, sko.
Hún er kennari, þannig
að það er... Já, þú kannski mikil á spótum og svona líka.
Já.
En hvenær, manstu hvenær þú hættir að vinna?
Herði, ég hætti bara komin 16-17 vikur, sko.
Já, mér finnst því samt alveg að hafa hýrt
með
þrýbura, að það sé bara kringu þetta leiti.
Já,
ég... með tvíbura, fólk er ofta að hætta bara 25 vikur, sko.
Já, ég hafði ekki orkuna í þetta, allt.
skiljanlega. Nei, bara mjög skiljanlega. En hérna, þú er vantarlega að vera bara frekar oft upp á spítala í skoðunum.
Já, ég er náttúrulega fyrir beint bara þarna eftir þess að 10 vegna skoðun hana, þá fer ég bara beint og í eftirliti upp á landspítala, ansi ört á tímabili.
Já, maður eiginlega flýtur lögheimili sitt þangað.
Já, það var einmitt, þú veist, það var vaxta svona aðra vikuna og svo ljósbúðurinn hinna vikuna, þannig að maður var, já, ég hugsi, það var alveg í hverju viku þannig að eitthvað konar skoðun, sko.
En maður eftirliti var alltaf upp á spítala það ekki að þetta er þrýbrar, já. Já, bara þó þessi þrý ekki.
Já, ég held að það sé bara alveg, ég var bara send beint þangað, sko, áður en að vissu hvort þau væru eina ekki, tví ekki, þrý ekki.
Já, ok.
Já, ég held að sé þannig, þú ert bara þannig frá.
Já, það eru
þrýbrar, já. Tví ekki og þrýbrar og fleiri. Þá ertu niður frá, sko.
Já, algjörlega, alveg örugglega, sko.
En nú mann ég ekki, fenguðu að vita kynið að þeim?
Já, já. Ég sé að hafa bara verið komin svona 16 vikur þegar við fengum alveg pottet að vita kynið á tveimur.
Ah.
En sá þriði hann var svo þessast æð, hann var svo neðarlega onni í grindinni. Þeir gátu ekki á þessum tímabúndu ekki heldur í 20 vegna séð hvers kynns hann var, sko.
Ok.
Þannig að það var alveg svona, allir þriði að sé stálpaði það, sagði. Við vissum alveg að vera allavega tveir strákar, sko. En svo eigum svo ég hef verið komið kannski 24 viku sennilega. Þeir eru vissum alveg, já, jú, þetta er líka strákur.
Og ég væri orðin létt geðveik, sko,
að
við ekki.
Þrýr gauran samt að, þú
veist. Samt þrý ekki. Þrý ekki, já. Þú hefði getað að fengið bara alls konar.
Já, þannig eru bara þrjú ekki sem að.
Þetta er eitthvað í ættin ykkar.
Já, þetta er kallinn sem
að. Já, en samt, þetta er í ættin okkar, af því það eru rosalega mikið að strákum og kallkyns í ættin okkar. En það tengist okkur ekki neitt.
Nei,
já, þetta er alltaf kallinn sem kemur með þetta og ekki eru þeir skildir, sko.
eins og þannig að það er við konuna sem að losum hann á hver mörg egg, sko.
Já, það er eitthvað tengt.
Já, og ég meina ég fór þegar ég verð ólétt af strákunum, þá fór ég á Íslendingabók og fór að skoða og ég náttúrulega vissi að langamma mín var tvíburi og ég fór að skoða sem sett í kvenlegg, af því það er alltaf að tala um þetta sviða í kvenlegg eða það eru tví ekki að tvíburar og það. Og ég fann alveg nokkra tvíbura.
Já, er það?
Já, já.
Það veistu það, Andra? Þú varst bara dumt frá eitthvað.
Nei, það tengist ekki. Mamma hennar, pappiðin
gæti samt boraðið þig, sko. Já, pappiðin gæti boraðið.
Já, en samt vilja sum rök ekki meina það, sko. Þannig að ég veit það ekki.
Mér finnst bara ekkert mega sens í þessu. Nei, ég þarf bara að spora ræðið Kára, sko.
Já,
ég er alveg sammála. Þetta er eitthvað neginn, þú veist.
Mér finnst þetta bara út allt og mista ekkert tengist erfum.
Mér finnst bara við íslenska bara konur erum bara orðna miklu frjóari og það eru bara heldur fleiri ekki að losna heldur en við, þú veist, rannsóknir hafa verið gerðar áskilja. Held að segja bara svolítið þannig.
Já, ég er farin að halda það, mér slíka til dæmis núna eins og eftir COVID. Mér finnst alveg rosalega marga konur eignast.
Heyrðu, við vorum alltaf að rættum þetta eitthvað mann.
Já,
ég teldum verið eitthvað að milli, en við Rakel eru allavega ekki í þeim hópi.
Mín eru náttúrulega eina að gera líka.
Já.
Við sem það ekki þá.
En við erum bara fórum í sprautuna eftir við erum aldar.
Já, ég fer Jansson fyrir. Ég vil menna að Jansson hafi
græja þessa týpur
af því. Græja þú, já.
En allavega, það virðist vera, mér finnst allavega mjög margir týpurar hafa fæðist hér á undanförnum árum.
Bara ég sammála.
Þegar maður er inn á týpur á síðum og svona, ég, já.
Og svo verður maður líka náttúrulega miklu með þetta er það um ég að maður eignast fjölbura.
Ég tók aldrei eftir fjölburum áður fyrir en ég eignast
Fjölbara. Nei, ég mann, ég hugsaði bara alltaf guðmi góður ef ég sá okkur með týbra.
Já.
En þú sást ekki með þrýbra.
Já, ég sá það aldrei. Ég aldrei ekki stáð þig.
Já. Nei, ég veist, ég mann ekki eftir að sé þrýbra fyrir utan bara hjá hönnu.
Já.
Já, mitt.
Ég vissi að einhverjum svona úlningum sem voru þrýbrar.
Ég er náttúrulega bekkjasýstu mínar, þrýbrar.
Já.
Og svo kemur Hildur með þrýbra. Þannig að ég er svolítið
kannski svona eftir hérna, eða vissu kynin allavega á svona taumur hvernig var líðan og kroppurinn og...
sko, ég var náttúrulega já, mjög mikið það er náttúrulega hættir að vinna og allir aðrir eru aukstar að vinna og þetta er sumar hana maí, júni, þá var ég bara ein heima hangandi og, veist, og kúlan að stækka og þarna er ég bara stíkat nánast ekkert kyrst mikið lengur sko Þannig að ég er svona einangraðist svolítið, sko, og þá einmitt verður allt ómögulegt og allt verður bara svona erfiðara.
Mm-hmm.
Svo svona líkamlega var þetta orðið náttúrulega mjög erfitt, svona júní, júli.
Hvað ertu komað sér skaran þá?
Já, sko þeir fæðast 8. ágúst, þannig að hérna...
Hvað varst það svona 6 mánuði þá?
Já, þá var þetta bara orðið mjög líkamlega erfitt og hérna ég náttúrulega endaði að fá gallstasa.
Ég það? Já, það ekki þannig sem mann klæjar og svakalega starf?
Já, já. Ég fæk gallstasa og meðgöngu eitrun. Það bara í júni, júli, sko. Og ég bara að taka kokteil, sko, af töflum alveg í örgulega 6 vikur.
Og ég sko mun að heyra bara alveg hræðilega hluti gallstasa.
Já, og þetta alveg bara, þetta var alveg hræðilega óþægilegt og það var maður náttúrulega ekki að hvíla sig eða sofa eða neitt, sko.
Nei, en er ekki eitthvað með gallstasa að það þarf að setja það af stað innan x tíma eftir þú færð gallstasa?
Ég, það var nú ekki mín upplifun, sko, það var nú bara, ég átti nú bara að taka þessa töflur og svona þetta, átti að reyna að halda gildunum niðri.
Já.
Þetta voru alveg marga vikur sem að ég var að taka.
Líka hann komið svo stutt annað, sko.
Já, já, ég held ég að heyrta þetta eitthvað þar.
Það eru glæði að þeir fara yfir x og nást ekki niður eitthvað svo.
Já, en þannig eru glæði að vera að halda gildunum niður í.
Já, en er það eitthvað að sofa?
Ég náði eitthvað að sofa, skilur við. Ég reyndi öll triksin í bókinni, þú veist, ég var með matasúta hérna á mér og svo var ég með hérna, það sem notaði er og börn sem fó, hérna, hlaupabóluna.
Já.
Til þess að, hérna, þetta var bæði í lófum og náttúrulega undir og iljum.
Já.
Þetta var ógislega óþægilegt, sko.
Já.
Svo, og náttúrulega annað það var líka komið með göngueitrun, það er að segja það, og allt og hár blóðþrýstingur og það fylgir náttúrulega bara mjög oft svona þrýbura með göngum, hár blóðþrýstingur, þú veist, líka minni náttúrulega bara alveg á skriljón að reyna græja og gera hann inn í, sko.
Já, líka 3 stykki, sko.
Já.
Þetta er ekkert grín.
Já, náttúrulega 3 fylgjur. Og allt það, sko, þannig. Þetta tók á alveg virkilega.
Mm-hmm.
Og ég meina svo þannig að í kringum 20. júli, þá er ég komin 32 vikur.
Já, það ekki.
Vá, svo langt.
Að verða 31, okay. 32 vikur.
Mm-hmm.
Þá bara er ég lögð inn, sko. Eða, fúst, þá er ég bara komin á meðgöngudeildina bara.
Já.
Og er þar bara, og þú veist, ég var í sónar bara, það er bæðir settum í mónitor og jafnvel sónar bara á hverjum degi.
Já, ok.
Að því að sko, þetta, og ég var fann að leiðbenna þeim, sko, hvað var best að setja mónitoruna. Það var búin að teikna hérna á mig, sko, hérna A var hér, B og C. Og ég bara, já, aðs neðar, aðs hérna, að því að þetta var bara hverjum degi.
Þú varst búin að læra bara inn á þetta betur en ljós með þetta.
Já, 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 eða bara svo þegar ég var skipt vakt og ég bara, já, það er best að setja svona.
Það er
alveg En bara, já, ég sem þannig er ég eins og sé, bara komið með það miklu með göngueitrun og þannig að gallstasa, þannig að ég upplýð bara, ég var að taka kokteil af töflum, sko, til þess að reyna að halda þessu niðri. En ég var þannig í alveg 2.5 viku.
Ó, lord, það er langur tíma á spítalanum.
Já, og seinustu svona vikuna þá er ég bara komin í hjólastól, sko.
Það út af grindinni eða bara öllu?
Ég bara,
Kúla,
ég bara
stór,
gat sko. Ekkert labbað, ég gat ekkert gengið, sko, það er bara
Ég bara eiginlega get ekki
Það er bara ekki hægt,
sko Ímynda mér að þú hefði getað labbað því að ég bara átti að reyða með að labba sjálf í lokum með gönguna og ég með 2 stykki, sko, ekki 3
Þannig að ég var bara í rúminu og svo þurfti ég fyrst að frá klósett, þá þurfti ég bara aðstu frá manninu mínu og inn á klósett Og svo ef ég vildi, þú veist að þetta er júli, sko, þú veist að það var geggja veður manni og hann vildi aðeins að viðra mig, þá hérna og gat hann farið með mig út í hjólastól.
Mm-hmm.
Bara svona til að, þú veist, reyna stytta dagana aðeins.
Var eitthvað svona plan þarna hvað áttur að ganga lengi?
Ég sko, þeir reyndu, sko, allt umfram 32 vikur var bara plus og ég náði því og ég bara óka í því að hljóta er bara að fara eitthvað ná í það og þannig kringu 32 vikur. 30. júli. Þá var ein, hérna, einn kvensjúkdómalæknir, hún sagði bara, já, núna verðum við bara að fara að skera hann, sko. Þetta gengur ekki, hún er bara alveg hérna. En önnur bara, nei, sko, aðeins, já, aðeins, já,
hversu byrjandi?
Hversu hann geti ekki aðeins hérna lengur og þetta. Þannig, hérna, nei, það var, hérna, það var kíkt á þá og svona og þeir voru ennþá í góðum gýr og eitthvað svona og þeim fannst ég greinlega ennþá í góðum gýr, mér finnst það ekki og eftir á ekki, sko, mér fannst ég bara algjörlega, bara aðfram komin af þreytu og bara bara alveg búin á því náttúrulega en þarna var einmitt kvensjúkdómalæknir sem að minnist að segja svona já þú hefur ekkert hugað að því bara kannski að fæða þá um fæðingaveg og ég bara horfði á hann og bara mér fannst ég bara ekki hafa orku þú veist ég bara að glósetti eða eitthvað og hvernig átti ég að fara að því að ég bara sá ekki gæti haft orku í það
Nei, er það,
ég mér stað ekki meika sann
Nei, sko. Líka bara magna þú skuli nefna þetta
Já, sko með gallstasa meðgöngu eitrun og búin að liggja inn í ykkur tvær alveg viku langar að fæða þau
Já, já, og þetta greinilega þú veist, þetta bara misjátt, þetta mjög persónabundi eftir hvern sjúkdóma læknum greinilega að þeim finnst sko
ég held að það væri bara no-no á legungafæðingu.
Ég held
það
líka.
En kannski
er
það bara yfirlýst
markmið hjá spítalanum að allir fæði
legung. Ég veit alveg þríburamæður sem að hafa fætt sko fæðingaveg. Þannig að það bara ef það treysta sér til þá verðist það hafa verið að
bóðið
sko. Og mínir lágu þannig sko það var þess að A var í höfustöðu og B var í höfustöðu en C satt.
En meni C hefði líka bara farið í hvað sjö ringi eða gána Skilur, þetta hefði verið bara A, ok, B, mögulega kannski snúist.
Og svo bara séð flotta vel að nynni.
Verið bara í ykkur ringrás.
Ég hugsaði ekki einu sinni svo langt, sko, ég var bara að hugsa um mig og hvað ég og hvort að ég gæti. Og ég hugsaði bara, nei, ég geti það ekki. Og maður minn líka bara, nei, við erum ekki að fara. Hann bara,
ég er að rúlenni hérna út allt í hjólast og hjálpen og klósettið,
skilur ég. Hann sá það bara ekki fyrir sér að ég hefði orkuna í það. Nei, en svo kemur verslunarmannahelgin hana og við bara vorum látin vera þarna í kósi og verslunarmannahelgina og
gaman.
Svo flott verslunarmannahelgi hjá okkur
brekkusöngurinn í sjónvarpinu
já, mitt og hérna, og í túbusjónvarpinu hann að verið 10 ára
já.
ég man eftir já. En svo var ákveðin þess að dagsetning nema ég færi af stað og það var svona, þannig er mitt bara svona fyrsta annan ágúst þá var ákveð, já, heyrðu við ætlum bara hérna 8. ágúst bara, óst, 6 dagar þarna fyrir mér var bara rosalega langu tíma ég bara guði mér almáttu hvernig á ég bara geta í 6 daga í viðbót
Varstu eitthvað svona að reyna að berjast fyrir þessum tíma að fara keisra?
Að fara fyrir, já, þú veist, ég bara, ég veit ekki alveg hvort ég svona, þú veist, mér fannst ég bara ekkit hafa heilsu í mikið meira, skiljiði. Mm-hmm. Vissi ekki eins og ég þyrst að berjast eitthvað fyrir því, ég bara, en þú veist, eftir að veit ég, þú veist, það er alltaf að hugsa fóstrin eða þessast börnin líka, þú veist, hvað þurfum við að setja öll 3 börnin í hitakassa, þurfum við öll 3, þú veist, hérna, aðstöði lúna vel og allt það sko.
Þannig já, og maður skilur alveg spá í því en það er samt líka að huga móðurinni sko.
Já, algjörlega.
Hún þarf að vera í stakk búin til þess að hugsa börnin þegar þau koma út líka sko.
Já, já, algjörlega. En hérna, já, þannig að þessi 6 dagar voru mjög lengi að líða. Ég man það alveg og við vorum bara bæði þarna upp á meðgöngu deild og svo sem alveg vel okkur hugsað og eins og ég segi, þú veist, bara í monitora hverjum degi og jafnvel bara sonar skoða líka.
Mm-hmm. Og þeir alltaf komu vel út í mælingum?
Já, þeir komu alltaf nefnilega mjög vel út í mælingum og allir mjög svipa þeirra starð sko hana á þessum tíma.
Hvað erum við að tala um?
Þegar stórti spurtar 10 ár síðan sko.
Nei, ertu að tala um bara þegar þeir fæðast?
Já, bara þú veist, hvað eru mælingarnar hana? Hvað voru þeir að gera ráð fyrir, þú veist, að þeir já, væri stórir hana?
Já, þeir voru að tala um, þeir væru orðni svona og yfir 2 kíló.
Vá!
2 kíló hver.
Hún gat ekki labbað, sko.
Það er þokkalegt.
svo fæðast þeir hana, það er bara hérna keisari 8. ágúst.
Já, þú gekkst þessa 6 daga.
Já, já.
Já, já.
Gekkst þessa 6 daga, samvisku samvæg, eða lá þessa 6 daga.
Já.
Og 8. ágúst þá bara kom loksins dagurinn, langþráði dagur. Þannig að við förum bara upp í keisaran og allt þetta. Ég held að, sko, ég hef næstu því bara verið spennt, sko. Þú veist, bara losna við, skiljið, þú veist.
Bara sjá tætnar aftur.
Þessa gúlu og þú veist, þetta bara, já, og bara verða eitthvað neginn. Ég aftur, sko, mann alltaf bara, já. En það gekk bara allt mjög vel, sko, og þeir komu þann út einn af öðrum. Og og yfir 2 kílói mitt, eins og þau voru búin að tala sko.
Ok, og hvað, hérna, fóru þeir að vöku eða?
Já, þeir fara allir bara beint upp á vöku, fara allir í hitakassa. Þeir eru í 2 sólarhringa í hitakassa. Eitt er aðeins, hann var minnstur, hann hérna fór aðeins í ljós. Ég misti nú meiris á því, það var nóttina þarna, eitthvað fyrstu nóttina. þannig að ég sá hann aldrei í ljósunum. Þannig að þeir voru sérst, já, allir þrír í hittakassa í tvo sólarhringa.
Og fengur ekkert öndunarstuðning?
Nei,
engan. Herri, ég glemd að spyrja áðan, áðun og ferð í keisaran, ferðu hérna styrinsbreytuna?
Já, já.
Já, er það ekki?
Ég var búin hérna, að fá hana, ég var sennilega búin að fá hana þarna, sko.
Þegar ákveð tímasendinguna?
Já, jafnvel hérna fyrst annan ágúst, sko. Alveg vika já. Fyrir, sko.
Ok.
Já, að því að Það er náttúrulega
voru Það vissu tíman og svona þannig
að Já, þeir, ég heldur hafi ekkit alveg haldið að ég gæti alveg haldið þetta út, sko
Gæti mögulega farið fyrir að staða
sjálf
já. Þannig að já, ég var búin að fá þá spröytu
Ok, hún hefur vonandi að hjálpa þeim eitthvað
Já
Alla fyrst að þeir fara engin með þeim í
undurnarstu Ótrúlega duglegir, já Það voru ótrúlega duglegir og flottir alveg frá bara að byrja enn, sko
Og líka koma, þú veist, þeir eru að koma
Já, 33 vikur og 4 dagar.
Já, ok, 33 vikur og 4 dagar. Tæplega 34 vikur.
Mér stæla magna að þeir hafa ekki þyrt endur næsta.
Já.
Eftir þannig tíma. Mm. Já.
En hvað eru þeir lengi nú viku?
Sko, þeir eru alveg 3 vikur.
Ok.
Og svona, eftir að hyggja, þú veist, þeir eru aðalega bara að æfa sig að drekka.
Já.
Eða, þú veist, fyrstu 2 dagar náttúrulega hitakassa og svo fara þeir hann í tvíbröfvötkuna sem var snúið á hlið til þess að þeir kæmust allir þrýr af því það var er ekki til, eða var allavega á þeim tíma ekki til tvíbröfvaka
ég en var sér til í dag
það fór alveg vel þá alltaf þetta var sem satt ég bara tvíbröfvakan sett á hliðina og þar voru þeir hana, og bara eins og segi að læfa sér að drekka það gekk náttúrulega bara svona upp og ofan þegar maður 2 kíló hefur maður náttúrulega ekki mikið sókraft þannig að hérna endaði náttúrulega bara með því að ég mjölkaði mig og þetta var sett í sondur og svo pela þannig að við fengum bara útskrifast já þeir eru 3 vegna og þá hérna allir farnir að drekka úr pela
ok geðvægt þannig að þið fór ekki heimur enn á sondu
nei, það var ekkit á þessum tíma þá bara var það tíðkaðast bara ekki
Nei, það er kannski frekar stutt síðan að þeir fóru að senda bönn heima sondu.
Ég nefnilega sá það síðan eftir á að það var akkurlega gert. Ég maður að ég var hérna hissa eða svona, já.
Já.
En sko, í raun og veru hefðu 2 þeir að geta farið aðeins fyrr heim. En 3. Var svona, þú veist, það var með pínu bakflæði, var svolítið að æla og var svona, þú veist, það munaði alveg greinlega mikið um þess að því að einn er þessi minnst er 8 merkur og hinn er 2 eru 9 merkur. Og allavega sko þessi sem var 8-mörkur, hann hérna, var aðeins svona kraftminni og svona viðkvamari.
Mm-hmm.
Þannig að við svona eiginlega byðum eftir honum eða bræðirnir sko.
Já.
Þar vildi alls ekki senda okkur heim með 2 og 1 nýfrá eitthvað. Að því þetta var nógu erfitt sko að vera fara heim á kvöldin og þeir nýfrá og maður náttúrulega heim og í mjaldavillin á nóttinni og Og allt þetta að fara svona yrtir með mjólkina og ég man að mér fannst það mjög erfitt.
Og líka bara skilja bönni sem eftir, sko. Það er bara...
Hvernig fannst þú heim?
Sko, ég útskrifaðist bara eftir svona 5-6 daga.
Já, ok.
Já.
Og fenguðu ekki svona fjölskylduherbergi?
Nei, það var nefnilega ekki þá. Þá var sko hreiðri notað bara sem fæðingar hérna, stofur eða þannig, já. En svo veit ég að stuttu setna er farið að nota hreiðrið einmitt fyrir svona fjölskyldu herbyggi eða eitthvað álíka sem ég hefði svo gjarnan viljað af því að þetta var alveg rosalega erfitt fyrir mömmu hjarta að fara heim á hverju kvöldi sko, og einmitt þú veist svo þurfti maður samt að stilla veikjara klukkana sko, til þess að mjólka sig á nóttinni og fara svo og þetta er bara sko, þetta treysti maður alveg en þetta er samt svo rosalega mikið traust sem að maður þarf einhvern veginn að koma að segja, sætta sig við eða svona leggja á aðra.
Já. Ég líka bara að labba einhvern veginn út úr spítalunum ekki með bönnin sín í Evrópa ekki verið auðvöld.
Nei, og það var að þú sér að það er alveg rúmar 2 vikur sem að við gerum það sko.
Sem varst að segja bara bæði góða nótt, bara mamma sér því fyrra máli.
Ég fæði alveg bara svona í magan að hugsa
með það. Já,
Og mér fannst það og ég vissi þetta ekki fyrirfram. Ég hefði alveg vilja fá smá svona, einmitt, sko, ég gerði mér ekki grein fyrir þessu, að þetta yrði staðan, sko, þetta vissi ég alveg ef þið fyrirbarar að hérna myndin þurfi vera vöku og allt það. en það var ekki eitthvað neginn búið að útskýra þetta fyrir okkur.
Já, og svo þarf þú að skilja bara neginn aftur.
Já, líka, mann dettur þetta ekkit í hug.
Nei.
Þú veist, maður ekkit eitthvað svona, já, svo eignast ég, já, svo verða þau eftir og ég fer heim.
Nei, þetta alveg smá absúrt, en ég skil samtalið það náttúrulega ekkit endalaus herbergi og þau náttúrulega ekki stóru húsakinn.
Já, nei, ég að tala með að segja búið að ræða þetta við
þig. Já, já. Þú veist,
bara hérna vökudeildin, svona virkar þetta, svona alltaf veistu það, þú veist, að mögulega kannski, þú veist, að sé smá svona ráðgjöf með þetta.
Já, það þyrfti að vera svolítið meira þannig, sko.
Það vonandi ég orðið þannig í dag.
Já, því meist það mismunandi, til dæmis var aldrei búið að kynna vökudeildina fyrir mér eða ég ætti að fara skoðana eða eitthvað sem ég hef heyrt marga tala um.
Já, það var ekki gert mig heldur.
Nei, þú veist, það var ekki sagt neitt með það, en svo segir sumir mitt bara, þú veist, ég veit ekki hvort að sé það að vita að þú ferð að stað eitthvað ekstra snemma. Já, ég meist mjög, þú veist...
Þegar ég fór að stað 28 vikur, þá var alveg rætt við mig.
Já,
það en ég hafði farið á vökudeldina með fyrir að bata, þannig ég sagði, þú veist, ég þarf ekki að fara upp og skoða það neitt
þannig.
Já, og hann bara fyrirlega mér, þú veist, ég fer að stað eitthvað 33 ár og ég skoða mörkunum að eitthvað fá sér svona styrarsprautur ákveða gefur. Þá segir þær við mig, þannig að þeir eru alveg orðin og stálpar, þeir fara ekkit annað vöku og þá bara eitthvað ekkit rætt meira.
Já.
Bara búið ákveða það að þeir séu ekki að fara þangað.
Okay.
En mér stærlega það vantar alveg upp að ykkur á fræðslu þarna. Alla að undirbúa fólk, þetta alveg sjokk að lappa út með engin börn. Og...
Já, það það. Og þú veist, ég meina, mjólkin flæðir og tárin flæða og
veist,
það eitthvað bara mjög skrítið.
En við erum samstarfið vætna þessu Íslandi. Eruð búin að skoða nýjasta hjálpatörðin?
Heyrðu, já, hann er rosalega sniður.
Hann er fyrir eldri krakka.
Já, það sérst hægastellingar á honum af því að hérna, þessi sem við erum allar með hann nú frekar sko hár
Já, hann kannski of hár fyrir svona 5-6
ára. Já, 5-6 ára, þeir ná svona eila of hátt á honum. Þessi fullkomin fyrir þessi eldri og hávöksnu börn sem ég á ekki
Til þess að geta verið svolítið með í eldhúsinu.
Ég held bara í alveg að þetta sé mest notaða hlutur á heimilinu.
Bara húsgag.
Já, þetta bara húsgag.
Meira notaða en sófinn.
Já, hann bara, hann er alltaf í notkun og ég setti
fyllt.
Já, að ég bara svona púða.
Já. Veist?
Þannig að núna geta krakkarnir dregið hann á gólfinu án þess að ég sé bara okkur þingar parkettið.
Já, út um allt.
Já, og þau sko elska á kvöldin, þá segi ég alltaf bara, ég nú er alltaf að fara tampista og þau fara alltaf inn og fer í röð og fyrsti dregur hjálpatöndin að vaskinum, þó að hendur svo fer hann niður tampista, þetta bara eins og færiband og þegar mér sér þetta svo gaman, veist að þau fóra þú hendurna sjálf.
Það bara. Ekki ekki.
Já, en mér sér þetta, hérna þessi törut svona, hann ítur undir sjálfstæði.
Já.
Svo má ekki gleyma kitty katta hnífnum.
Nei, þetta náttúrulega er heilu tvenna að fá sér einhvers konar törn og hníf.
Og þetta barnahnífur sem sker ekki fingur en sker mat.
Sem ég skil ekki formúluna en að virkar.
Virkar. Og afsláttakóðan okkar undir manna með ég gefa ykkur 10% afslátt af öllum vörum.
Já, ekki bara þessum, heldur öllum. Þannig að kíkja inn á Vætnaus.
En hvernig það síðan þegar þeir koma heim?
Það var bara stórkostlegt, manni. Það bara gekk ótrúlega vel, sko. Og gekk alltaf mjög vel með þá, sko. Þeir voru alveg, hérna...
Ertu að segja þetta svona að það eru 10 ára liðin og manst ekki betur?
Eða... það gekk alveg vel, þú veist, eins og ég segi, þeir voru allir heilbrigðir. Þeir voru allir, þú veist, hérna, þetta voru, þeir voru enginn þeirra var svona magabann eða neitt svoleiðist. Þannig að því leiti gekk þetta rosalega vel. En það var rosalega vinna. Þetta var bara...
Þetta er það sem ég vildi heyra.
Já, þetta var brjálæðislega vinna. Og ég menna, ég drekk aldrei kaffi eða og ég drekk mjög sjaldan kók, skilur, en þarna var ég fann að drekka bara kaffi og kók og bara helst bara einu, skilur. Bara til þess að, sko...
Bara til að lifa af.
Já, til að halda manni vakandi því maður náttúrulega bara... En við maður minn vorum bara í þessu saman fyrstu 4 mánuðina. Það er að segja að hann var heima í alveg í fæðingarólafi 4 mánuði. Og þetta var bara svona, ég veit ekki, ég lit bara svona á þessum verkefni, skilur.
Já.
Þetta var bara verkefni og við þurfum bara að tækla það. Hvernig ætlum við að tækla það? Og hérna bara svona, og náðum að tækla þetta bara mjög vel, sko. En ég, hérna, sá nú við þrýbra þættir hann daginn hjá Hönnubjörg og ég var ekki með svona, þú veist, sér hérna herbergi og þessa næti og til, við vöknum til dæmis alltaf saman á nóttunni og okkur fannst það betra, þá vorum við fljótar að græja hlutina sko og bara hérna, en það var sko engin baby bresa til ég var með þá sko það var bara, við þurfum að græja á kvöldin, sjóða vatn og hræra og en við hræðum líka í marga pela sko
Hvað var þetta, 12 pelar eða eitthvað?
Já, ég get alveg trúið að það hafi verið það, sko.
Hildur okkur sá þess að velja mér og hann bara, úf.
Já, mamma líka.
Djöfull hefði verið til í hennar svona.
Já, þetta náttúrulega bara algjör snild.
Þetta bara life saver.
Maður elskar þetta meira en kaffivélina, sko.
Já, já.
Já, ég skal trúa því, sko. Bara...
en hvernig var þetta þá, fyrstu, eins og segir, fyrstu kannski 3-4 mánina á næturnar? Varstu með þá brjósti eða?
Nei, sko. Við setti þá á brjóst svona fyrst sem sinn en það var eiginlega meira bara upp á námdina og, og þannig. Þeir náðu eiginlega enginn þeirra einhverjum takti þar sko. En það, þú veist, þegar ég var að prófa það þá voru þeir sko að fara á brjóst þriðju hverju gjöf.
Já.
Þú veist, ég var ekki svona eins og sömur sem gat bara verið hérna með
tvo sko. Nei, þú ert líka ekki með 3 brjóst.
Nei, þannig að þú veist, þannig að já, þeir voru að fara þriðju hverju gjöf. Það eitthvað neginn, þú veist, svo þurfti ég líka að fara í mjaldavélina þannig að það eitthvað neginn bara var sjálf, því var sjálf hætt, sko.
Einmitt. Rugluð vinna, sko.
Já, þetta er bíluð vinna, sko.
Þannig að ég líka bara, já, en ég mjólkaði mig í svona 9 vikur, cirka, og þeir fengu það í pela.
Gastu eitthvað sofið? Það því ég bara hugsaði að mjólka þig og svo þarfst að gefa börnunum og svo þarfst að skipta þeim.
Nei, sko,
alveg
fyrst, sko, vissum við örugglega ekkert hvað við hétum, sko, við tölum alltaf það að við sofum bara þegar við komum að boða þing, þess að strafnist það að boða þingi, og það var alveg brandarinn, sko, en ég held líka einmitt að, þú veist, á þessum tímabilið þá fóru við svolítið gegnum þetta á einmitt húmornum, sko, þú veist, maður, það þýðir ekkert annað, maður verður að nota eitthvað til þess að bara survive, sko.
Já, ég ansmiss allir vitið, sko.
Já, þannig að þarna voru við mitt bara, þú veist, og oft, þetta var sem maður oft í einhverju sökkalsa bara, veist, eitthvað, já, þannig að boða þingi það var alveg, ég ætlis ekki búið panta fyrir okkur það,
Svefnherbyggi, bókstaflega.
Já, mér dreymdi nú hveragerði hérna í nokkur ár.
Og mér langaði svo heilsubælið.
Mér langaði svo bara komast í kvíldar innlögg sjálf, sko.
Eða fara allar fjórar.
Já, geggjum.
Ég er mjög til
þér, sko. Við þurfum að hérna opna svona kvíldarstöð.
Já.
Bara, þú veist, endurhæfing fyrir foreldra.
Eða er ykkur fjárfestir að núti, bara slide in DM.
Bara undir mannaðar heilsuhæli.
Já, og það alveg klárlega.
Hildur mætir.
Já, ég skal vera fyrsti kunnin ykkur.
En hvernig gefur maður, ef maður einn með 3 börn, hvernig gefur maður pela?
Já, sko, sem þetta leika hvernig þú verður.
Já.
Þú líka bara með 2 hendur.
Já, alveg myndir að því, sko.
Ertu bara tásunar? Með 200 tásur.
En maður setti svona einmitt gjafapúða svona, sko, svo byrja setti maður í
það. Það var bæði að heldur ekki til gjafapúðan til þeim sem við vorum með.
Finns þetta.
Og heldur ekki hérna, mástu, eins og ég sýndi, er alltaf
púðin.
Milkimeit púðin.
Það var alltaf heldur.
Þannig að ég notaði dót, tímann var með dót, svona hann. Eitthvað setti svona undir
hérna. Ég alltaf fór reglulega
það, sko, fyrst þetta bara... Og svo, húst, svo bara passaði maður og horfði vel á að einhver var eitthvað.
En fyrir 10 árum þá var ábyggulega í lagi að teipa. Þú er ekkert verið að teipa bara.
Nei, ekki dýtti. En auðvitað eru þeir orðnir, sko, ég meina, við vorum eiginlega alltaf 2 fyrstu 4 mánuðina og svo þegar maður minn fer að vinna hann í janúar, þá er, þú veist, ótrúlega gott bakland sem að við höfðum og höfum. Og þú veist, mamma kom oft, tengd og kom oft, bróður minn kom, ást, hérna...
Pappi sérst.
Já, Andrea kom, skiljiði, bróður mannsins mín, svo veist, við vorum ótrúlega vinkonu mínar.
Voruðu með vaktaplan eða?
Nei, ekki þannig sko, en þú veist, en ég var náttúrulega alveg oft ein líka, skiljiði, það var eftir að voru 4 mánuða, sko. En ég segi bara, þú veist, það er engin einn, á enginn að vera einn með 3 hérna, svona smábönd fyrstu 4 mánuðina, sko.
Nei,
ég... gali, sko.
Já. En hvernig var, þú veist, orlofið, þú veist, mér fannst nú alveg oft erfitt að fara út með 2 börn. Varstu mikið að fara út eða?
Nei, ég gat ekki farið ein út, sko, ekki með þá, ekki ég ein, sko, nei.
Þannig að var ekki ábyggla til snap and go kjaran, þú veist, það hefur ekki að setja 2 í þá kerru og haldi á 3.
En... Já, sko, á þessum tíma þá byggum við sérst, á 3. Hæði blokk
Og ekki segja það, ekki er lyfta.
Jú, það var lyfta, sko, en ég meina þrýburakennan sem við áttum, hún var svona 2 metrar breitt, sko.
Hún var ekkit stöðluð í gegnum hurðar.
Nei,
einmitt,
hurðir. Þannig. Amma einn er að hlusta, sko.
Sorry, amma.
Já, þannig að, hérna, nei, ég skrapp ekkert út að labba ein, sko. En við nýttum tíman bara þegar mun betur helgar og svona. Og einmitt, þú veist, þegar mamma kom í heimsókn, þá dröslaði henni með okkur út að labba og þegar, þú veist, ég man eftir vinkonu mínum að koma í heimsókn, ég bara, já, hérna, þú kemur bara með okkur út að labba.
Líka bara svo mikilvægt fyrir þig að komast aðeins út í ferskalofti og breytum umhverfi og eitthvað þannig.
Já, sko. Algjörlega, sko.
Þetta nefnilega nógu einangrandi, sko. Hvað fá að vera með 3 og bara
og komast ekki út, sko. Líka því að meðganga var orðin svo einangrið.
Einmitt, bara svona að vera eini ár, leika við.
Já. Það var alveg, þú veist, já. En þetta var alveg, þú veist, góðu tími hjá okkur hérna, ágúst til janúar, skiljiði. En svo hann
Sem
er bara þannig. Við prófum nú að senda á bæjarfélagi sem við búum í, Kópavog, og ég sem sagt bara spurði hvort að þeir hérna gæti útvegað okkur mannesku til þess að hjálpa eitthvað til á heimil. Við höfum eignast þarna þríbura og við þyrftum bara að fá okkur að smáðastóð. Og við, svo sem fyrsta svari sem ég fekk, það var að ég gæti fengið konu til þess að þrýfa og það átti að kosta x pening. Ég sendi bara aftur tilbaka, nei, það er ekki það sem ég að falast eftir.
Mér vantar auka hendur.
Já, og við líka bara, þú veist, það er ekki svo fæðist, sko, þrýburur í kópu og ég bara í hverju mánuði, sko.
Mm-hmm.
Þannig að ætli þið ekki aðstóða okkur eitthvað. Og ég, hérna var nú komið kostningarna, hérna nýbuna rifið upp. Þannig að ég sendi bara á þáverandi bæjastjóra líka og svo fekk ég svar, jú, ég fekk konu.
Vel gert. Hérna,
já, sem kom 3 svar í viku í svona 2 tíma frá 11 til 1 og ég vildi fá hann á þessum tíma því þá eru þeir að fá hérna að drekka. Og hérna, já, það voru einhverju mánuður, ég man nú ekki hversu margir. En það hjálpaði alveg líka, þannig að hérna.
Það munar um allt.
Já, munar um allt, sko.
Sérstaklega þetta svo Hildur tala þegar hún var að hugreista mig að ég verið með tvíbra og hún sagði þú ert allavegana með 2 hendur. Þú ert allavegana með 2 brjóst. Og þú heyrir þetta frá þrýbra með mig. Það ertu bara, já, ok.
En ég nefnilega, ég líka í Kópavogi og ég opna að heyra af þessu úrræði. Og þegar að mínir fæðast þá sendi ég á Kópavogi og spurði það þessu hvort það væri ekki einhver svona heimilishjálp eða auka hendur.
Já.
Og ég fæ svarið, nei, það er eingöngu fyrir þrýbura.
Já, er það?
Þannig að...
Og það var að því, hún var búin að berast fyrir þrýburum.
Já, nú að koma þér.
Já, ég sagði bara, já, takk
og bless. Og er ekki koma kostningar. Kannst ekki fara að hóta mennum.
Ok, ég var stummið samt að þetta sé eitthvað svona inn í þeirra kerfi, sko.
Það eru eyðublöð í alveg heima síðan er að fyrir svona, já, og ég hann fyllt út þetta blað, svo fyllt bara nei, þú ert með þrýbura.
Þú hefur komið þessu í gang reynilega, vel gæði þú án þess að vita það, en þú glemdir að setja bara
fjölburar,
já, við erum að tala með það, gleymir að þú fyrst fólk allt eitthvað svona jáðar, hérna. Já nei, það bara forgangur að þú ert með þrýbur.
Ángríns, með leikskólaplássinn líka.
Hvað að frétta með það?
Það bara eru fjölburar punktur.
Við þurfum bara að berast fyrir þessu.
Já. Fæðingur og lögu á þessu.
Í hvaða tíma ætla þú að taka fyrir það, segiru?
Hérna, við fengum bara 15 mánuði.
Já, 3 mánuðir fyrir hvern haus umfram
mitt. Þeim tíma, þú veist, átti ég bara að fá 9 mánuði, sko.
Já.
Býtu, var fæðingur alveg þá 9 mánuði tótal á þeim tíma?
Já, á þeim tíma, já.
Já.
Þannig okay. að, hérna, og við fengum sérst bara samtals 15 mánuði.
Mm-hmm.
Og á þessu þá er ég að taka 1 ár. Og maður minn er að taka þannig að hérna mánuði, svo fekk hann sumafrí, þú veist, þess nokka að hann verið í 4 mánuði.
Einmitt.
En ég hef náttúrulega búin að segja frá þessum tíma, þú veist, auðvitað fæðingur alveg að fylgja barninu.
100%.
Og, bara... og þetta eiga var 12 mánuðir sem fylgja barninu.
Sko, mér langar bara, ég ætla að vera mjög leðileg, en hvað ferkant það er djöfull, hann að þess að löggjöf?
Nei, líka sko.
Í alvörni.
Nú er verið að berjast fyrir þessu, pappar eiga þennan rétt eða hinn makin mm-hmm. og móðirinn og þennan rétt, mm-hmm. af því að það er réttu barnsins að fá að vera með báðum fóreldrum.
Mm-hmm.
En það gildir ekki út með fjölbura.
Nei, þá er réttu barnsins bara 3 mánir per haus, umfram einn.
Já.
þetta er sko
galið.
Þetta er svo mikið bara eitthvað kompjútur.
Það gerir mig eiginlega bara smá reiða að ræða þetta sko. Ég fæ alveg bara
svona. Og eins og sé, ef eins og ég, ef ég hefði átt þessa drengi á 3 árum, þá ég fengið 27 mánuði sko.
Einmitt, og þú veist, þú getur það að pungaði mút bara en að orða strax og létt. En þá átti samt rétt að fá 12 mánuði.
Og það hefði komið sama árið.
Já, það getur komið sama árinu. Þetta er alveg, og líka eins og með tvíbura, þrýbura og bara fjölbura yfir höfuð. Það er erfiðar að koma inn. Veist, ef þú fer ekki pláss á leikskóla, þá er mjög erfitt að koma hjá dagmömmu. Plús það kostnar við það gífurlegur, en þú vilt ábyggilega bara vera heima. En þú hefur ekki tökkað því, af því að þú fer ekki fæðingarlof.
Já, nokkulega.
Þú ert bara, þú lendir á vegg allstar.
Megar engan sens.
Ég veit að einhver frá fæðingarlof sé að hlusta. Já, bara plís getið fara að gera
eitthvað í þessu. Ekki, veist, er ekki, þetta er ekki þau.
Þetta er alltaf löggeðin, sko, það þarf að gera eitthvað alþingi.
Já, þetta er eitthvað, þetta er lengri en þau.
Já,
já, við þurfum að fara að...
Þau eru bara að vinna vinnunum sína.
Við þurfum að ringi hérna, hvað heitir það, félagsmálaráðherra eða eitthvað.
Já,
já.
Tökum hann og teppið.
Vatna og velferðar, eitthvað.
Já, það er alveg komið tími til þess, held ég. Ríðja brautina fyrir þær sem að... Eftir,
þau, en svo er svo erfitt við þetta. Þú veist, maður var eitthvað að reyna að berjast þarna sjálfur. Svo maður búin í sem pakka.
Það er svo erfitt að berjast eftir á, sko.
Já.
Þú veist, ég vil þá maður vilja þetta gera...
Já, af því það er nóg annað, skilurðu, þú veist. Það vantar eldmóðin í þegar maður er pirraður, skilurðu. Þú veist, eins mikið, við erum ólfóruð ef einhver byrjar við bökum yfir upp.
Já, engar, bara engar áhugur, sko.
Við erum mættastar. En þú veist, þeim, það er erfitt að byrja þetta. Og það var einhver að byrja, ég menna, þú veist, Hanna, þrýbura mamma með, talaði þetta.
Já.
En svo einmitt bara... Það er nóg að gera annað í lífinu, þá bara dettur þetta svolítið.
Já, það er líka, það er ekki jafn hvetjandi, þú veist, auðvitað maður vill gera vel fyrir þá sem eftir að koma, ég er ekki að segja það. En þegar maður veit að maður sjálfur fær ekkert út úr því, þú veist, þú fær ekki fæðingarlega eftir tímann, sko. Mm-hmm. Þá var svona, maður missin smá svona metnaðin fyrir
þessu. Já, já, það maður gerir það, sko.
Skemmtilegt.
En hvernig það þegar þessi gormar þínir taka á rás? Fara allir í sigur áttina og þetta fara að skríða og flappa, kræst.
Stuð, sko, þetta var alltaf stuð. Bara, var náttúrulega heimili, maður svo náttúrulega bara eins og svona lítið gæslu, brugluðu svo ég var heima og dáma með eitthvað. Og stíða með grind þarna og maður náttúrulega með 3 hérna göngugrindur og ymslegt svona þannig að þetta var ekkit, þú veist, hús og hýpileg var ekkert að koma heimsók, sko. Þetta var bara eins og lítil svona dæmi með enning, sko.
Já, þetta var alveg þannig.
Já, og enda þýtti ekkert annað, þú veist, ég ætla ekki að fara, ég held ég hafa meiri sæði mitt er í orðinu eins og þú veist, ég tók allt úr gluggakistunum, sko.
Já.
Bara allt til að einfalda sér lífið.
Allt babyproof.
Já, já. Líka, þú veist, hvað vorst að skipta á einum, skilur, hinni dveir?
Já, upp á borði og
já, þú veist.
Brjóta vasa.
Vonandi bara að lenda þær á löpunum, skilju.
Fótum.
Amma einu sko skalla vekk núna.
Já, svona fyrst við erum að gera það. Amma sérst bjóti blað fyrir mig. Hún hlustar sérst og var að leiði rétt að mig.
Öllum stafs, nei, málfræði villunum mennar.
Já, við skulum gefa ömmu sjátt sko. Hún er frökun húsmaðarskóli hérna. Ég ætla ekki að segja hvað ár. Þannig að hún er rosalega góð í íslensku, hún er alltaf að reyna að kenna mér.
Við þurfum að setja
þetta blá á Instagram.
Við erum bara fá guðlum alfríðingar.
Já, ég held að enda með því.
En já, hvernig þú veist, lífið með þrýbura? Þetta er ekki auðvelt.
Nei, þetta hefur ekki verið auðvelt, sko. Og ýmsar áskoranir og þú veist, þessi tala þrýr líka, þú veist, þetta er, þú veist, eru 2 að leika sig saman og 3 í stakur eða er 3 aldarinn að komast inn í með þessum 2. Þannig að hérna, og eftir er, í raun og veru, þú veist, eru komnir á þennan aldur, þú veist, 3, 4, 5, þú veist, þetta er alltaf þessi barátta, þú veist, barátta um mömmuna, barátta um dótið og þú veist, ég meina þeir bitu hvern annan á tímabili. Og þá voru bara bytuður bara í hérna herðablaðið og þar sko, það er bara aftan í þetta er bara átta sko.
Ég er smáklega að heyra að segja þetta þegar mínar eru búin að vera þessa líka.
Já, og þetta var alveg tímabil sko, bara mér fannst þetta mjög erfitt tímabil.
Já.
Og en ég nefnilega held að þeir hafi bara gert þetta við hvort annan, aldrei neitt bara til dæmis eins og á leikskólanum.
Þannig
að hérna það var alveg...
þeir eru líka allir þrír rosalega ólíkir.
Já.
Þú veist, þeir eru útlitslega, persónulega, þú veist, hvernig típur þeir eru. Þeir eru bara, þeir eru svo mínir, nefnum bara einn í viðbútt.
Já.
Skilur við. Þú veist, það bara svona, persónuleikin að náttúrulega bara allt annars.
Mm-hmm. En hvernig fara þeir að leikskóla?
Herðu, þeir byrjuðu á leikskóla í febrúar, þannig að þeir eru svo eins og hálfsárs. Þeir eru byrjuðu leikskóla. Og ég fekk það einmitt líka í gegnum þegar að senda smá svona fólk hefur áhyggjur af mér og ég hefur einangrast og lalala eitthvað.
Þannig að þú kannski komst þessu þríburaforgangi á leikskóla líka ástæð.
Já, Kópavogi. Kópavogsbær getur bara sendir fólk í Kópavogi getur bara sendir þakklætið.
Já, vonandi. Já, allavega ég sendi smá sko því að já. Og þeir komist inn á leikskóla í febrúar eins og hálfsás og voru þá frá 8 til 2 til að byrja með. Og hérna, ég fór ekki að vinna strax þá, ég sérst ég á grunnskólakennari og ég raun og veru var búin að lengja sérst mína mánuði, þannig að ég átti bara að byrja að vinna þannig að í maí og ég bara var í að reyna að gera eitthvað fyrir mig á þessum tíma, þegar þau var
grunnskólanum
frá 82, í þarna þarna hafði ég eitthvað tvo mánuði til þess. Það degðu nú helst, eiginlega ekki til, sko, enda líka börn sem byrja á leikskóla eins og hálsás, þegar voru náttúrulega bara veikaðar okkur viku.
Það þá með þrjú.
Já, þannig að ég minnir nú bara, ég hafi nú bara verið heima meira að minna með eitt, sko, það því að það var bara, þessi tók við, það var alltaf þannig þess, eitt byrjaði, svo tók næsti við og svo næsti.
Ég þarf líka að ræða þetta við Kára. Ég skil ekki hvernig geta aldrei tekið þetta á sama tíma. Rúfólandi.
Já. En það er, var líka erfitt að vera eins og eitthvað sagði mig og eða ég sagði, ég maður það ekki þreifald ánægja þreifaldar áhyggjur mm-hmm. og eins og verið með þrjú veikbönn í einu. Ég manna að það var eitthvað tíman og það tók rosalega á mömmu hjarta sko, að vera með veist, bönn eins og háls tökja þrjú í einu. Veist, bara, og svo var náttúrulega við skráðum náttúrulega allt niður. Það var náttúrulega ekki til upp fyrir öllu, sko.
það var bókald. Tíjar.
Já, það var bókald, sko. Ég á bækurnar ennþá. Og það var sko bæði með gjafirnar, með bleiuskipti.
Með bleiuskipti?
Já, já.
Hver kúkaði hvernar svona?
Hver búin að kúka og eitthvað. Það þurfti að hafa þetta allt...
Oh my
allt
Lord.
Skráð.
Vastu ekki að fara að muna bara, já, sé kúkaði þarna.
Já, er kannski apar ekki búin að kúka í þrjár vikur og enginn hefur myndið það.
Þetta var allt skráð og við lærðum það bara strax á vökudildinni, sko. Að skrá alls konar svona. Og emmitt þegar voru veikindi, þá þurfti ég bara, og ef voru allir þrír veikir, þá þurfti ég bara að skrá hver fekk stíl.
Já, ég skil það reyndar.
Já, bara að, mást, þessi stíl var...
Þannig þeir fengu sann nöfn, sko, þeir heita ekki AB og C.
Nei.
Hvað heita þér?
Herðu, þeir heita Brynjar, Elvar og Hlynur.
Fallegt. Og sætna.
Er það í höfuð á einhverju með
það? Nei, það er bara alveg út í loftið. Og við vorum með svona, kannski, fimm, sex nöfn í huga, svona þegar þeir fæðast. En þessi bara... Við ákvaðum að nefna það strax upp á vökutelt, þannig að þeir eru bara þriggja daga gamlir þegar við ákvaðum að nefna þá.
Já, þannig að þeir voru aldrei að býja sér pakkanum.
Já, ég hef alltaf að gera það líka.
Bara í þessa þrjá daga og ég man að ljósmaðurna, neða þessast hjúkurnafræðingarnar, fyrir gjör hjúkurnafræðingarnar, þær voru svo glaðar að fá að nefna á þá.
Já.
Og þær dúlluðu því líkt eitthvað svona og mertu á vökunna þeirra eða þessar sanna týpur á vökunna, já. Já, þessi nöfn komi bara svolítið til okkar, sko. Og svona eftir að þá lýsir þetta þeim mjög vel, sko. Brynjar var, sem satt svona neðstur. Hann þurfti svona pynu Brynju til að verja sig. Og Elvar, hann var í höfustöð og Elvur er svona á, sem renni svona. Svo Hlynur minn, hann var, sem satt, sitjandi. Og Hlynur er stöndugt tré. Og hann lætur ekkert hakka sér neitt, hann er bara hérna svona stendugt tré.
Og hvað það er gaman.
En þetta fatta ég ekkert fyrir neftir á, sko. Þetta, þessi, veist, ég fatta ekkert þessa...
Þessa tengingu.
Tengingu við karakterin.
Ekki fyrir, nei, ekki fyrir neftir á, sko.
Að þetta er ekki, þú veist, ABC.
Umett.
Það var ekki, það geta bara í þann baka.
Það er BEH.
Já, BEH.
BEH.
En á, hérna, leikskólanum, voru alltaf saman á deildi það?
Sko, fyrst þeir fóru á fyrst á einn leikskóla og voru þar í bara hálft ár og þá voru þeir saman að deildi
já.
Það gekk bara vel það, já. Svo fara þeir á annan leikskóla og þeir eru tveggjara og alveg upp úr og það eru þeir líka saman að deild.
Já.
Og svona eins og við kalla aldus reyn deild. Þannig að bara 2013 bönni saman.
Mm-hmm.
Og þær pössuðu bara að þeir var alltaf í sikkur hópunum.
Já,
svona nema náttúrulega síðasta árið þeirra skólahópur. Það var ekki takt að hérna. En samt, þú veist, ég heldur hafi alveg reynt að svolítið að taka þá í sundur og það var eiginlega svolítið það sem ég vildi, sko.
Mm-hmm.
Og ég passaði mjög mikið að þeir væri ekki, til dæmis, ég vildi helst að þeir væri í mislítum eða ekki eins peysum. Buxurnar voru minna mál, en ég vildi að krakkarnir myndi þekki þá sem persónur eða svona, mm-hmm. en ekki, þú veist,
bara sem eitthvað. Þrýbrannir,
já.
Já.
Já. Þannig að þeir voru hérna eiginlega alltaf bara svona sikkur peysunni.
Jú, líka bara alveg sikkur, þú veist, það var rosa sjaldan sem þau voru eitthvað eins.
Já, jólum sko.
Já, jólum nú voru þeir eins.
Já.
Ég var líka þrefallt af skýrtum og alls konar
skýrur frá. Já, ægilega.
Já, neð, þú veist, ef eins skýrtst út þá, ég eina að reyna.
Þannig að hérna, já, ég vildi þess að þeir væru svona einstaklingar og þeir eru náttúrulega bara mjög ólíkir eins og Andrea segir og þannig að Og ég veit ekki af hverju eða hvaðan það kom. Mér fannst það bara réttast.
Já.
Að þeir eru þeir bara svona sem innstaklingar.
Varstu hrædd um að einhver myndi landa svona undir eða var einhver svona sérstaklega ráðandi?
Já, já. Það er alveg mest ráðandi, sko. Hann er alveg, hann veit alveg hver fættist fyrstur.
Ok.
Já, þeir vita í hvað röður komu.
Já.
Hann er
já.
A. Hann er A.
Já, já. Hann er alveg ekta að barn, sko. Svo fyndist, eða, þú veist, Bjöð er svona elvar, hann er svona ekta miðjubann. Þú veist, hann getur leikið bæði með Brynjari og með Hlyni. En Brynjar og Hlynur, þeir eru bara erki fyndir, sko.
Það er bara stætti stein, sko.
Já, þeir eru rosa Einar. Ólíkir, já, það er bara ítt á alla púnta og bara, það er ekki
alveg bræði.
Þessi
dýna ekki
er svo fyndir,
já.
Mm-hmm. Fyndi að það tengjast svona líka hvernig er fæddast, á hvaða tíma sem þingar er fæddast.
Já, og allavega, þú veist, ég veit ekki, þetta er allavega svona mín upplifun, sko, og oft sagt að miðjubönd séu svona, þú veist,
týnda miðjubönd eða
svona,
er týnd.
Já, það er Erni Rili á mér, það er Erni á mér, skrýtna miðjuböndið, það er
Erni Rili. Heyrðu, mákvæmt að fyndi þér að segja þetta, að ég sko fatta að fyrsta og þriðja bönnið mér er líka þau sem að lenda alltaf upp á móti hvort öru og meðan að miðjubönnið er Nei, vá.
Já.
Vá getur fyndið.
Þetta er bara spurning hver kemur heiminn fyrst.
Óskar getur leikið með báðum, mm-hmm. en það er yfirleitt Ernir og Hera sem rífast.
Mm-hmm. Áhuga verð.
Já.
Þarna kveinaði perramæður.
Já,
ég fekk alveg bara ding. Fleiri sem eru bara að býta hver er aftur miðjubarnið að fjölbörunum mínum hérna.
Já, já, þannig að það hefur oft ýmislegt gengið á og sérstaklega, þú veist, ég minna, eins og segið, það er býtt tímabil og svo er það bara kemur næsta tímabil skilið, þú veist, þá er það að rinda eða þetta og svo er, en svo náttúrulega líka geta er alveg leikið, þú veist, eitthvað saman, en þú veist, eins og þessi stráka mínir í dag, sko, tveir þeirra er í fótboltanum og fullu og alveg elska að leika út í fótbolta og miklu svona íþrótta strákar og meðan að Hlynur minn, hann er svona kósikallinn, sko. Þannig að, hérna, þú veist, þannig að, og líka vinirnir, sko, það er svona skiptist alveg.
Já, þeir eru sér hverjum vinahópnum.
Já, svona það, þú veist, er ég alveg ykkur sem er vinni en fótboltastrákarnir náttúrulega eru meira með fótboltavinanum, sko.
Já, einmitt.
Því þetta er alveg áhugað að því við erum óskilega mikið að skoða tvíbura
mm-hmm.
og þeir fara oftast til þess að báðir í sömu áhuga málin að báðir. Já. En þannig er þetta komið með þeirra og þá verður þeir einhvern veginn, eins og heldur tala þú veist, þeir eru þrýr, þeir eru otta tala.
Mm-hmm.
Veist, hver er það sem að mögulega fyrst fyrir eitthvað annað í mitt þannig að þeir eru ekkit endilega allir að fara það sama sko.
En hvernig hefur eitthvað gengið með sko, hugsunin einhvern veginn að maður fara alltaf í samanburð hvernig hefur eitthvað gengið bæðið gagur þeim og út af við að halda svona samanburði í lágmarki finnir að þeir finni fyrir því að þeir séu borðnir saman inn á við
Nei, held ekki sko
Það kannski hjálpar hvað eru ólíkir.
Já, ég ætla að fara að segja að þeir eru svo rosalega ólíkir, sko.
Já, eða samt alltaf einhvern veginn, þú veist, ég man bara, ég sjálf, þú veist, maður alltaf vera að bera mann saman við Æ, þú veist, þú er klári starffæðan, þú er klári íslensku og þú veist, kemur alltaf eitthvað svona metingur og...
Já, ég finn þetta meira með, þú veist, hérna, þú byrjuð, hann fekk fótboltaskó, þú veist, er ég ekki líka frá að fá fótboltaskó?
Já.
Þú veist, eða þeir fengu fótboltaskó og hvað fæ ég í staðinn, þú veist, erum við að fara hérna að kaupa bleima fyrir mig, sko? Mér finnst það meira þannig, sko.
Já.
En ég veit alveg, þú veist, eins og í skólanum er svona, þá er alveg getur munur, sko. En ég, þeir eru samt ekki droslega uppteknir af því, ekki ennþá allavega.
Nei, sem bara gott.
Það gæti alveg komið, þú veist, setna, sko.
Já, hvað, þeir eru hvað?
Fimmtabekk,
já.
Fimmtabekk,
já. Það er ekkit fara að reyna kannski endala á
það
heldur.
Nei,
jú, bara svo erfið hugsun, þú veist, já.
Held líka, þú veist, skólinn sé kannski ekkit alveg í einhverju fyrsta sæti að vera bestur í einhverju... Þeir eru á milli, er þekkjandi hvernig þeir eru, skiluru, þú veist að
nei,
þá
nei,
er
skóla. Það er alveg einn sem að
já, já,
að
ég,
bestur.
Já, já,
ég get alveg ekki skæðið
það,
sko.
Það er alveg svolítið þannig, sko, en einir eru kannski ekki eins mikið að pæli því.
Nei, líka, sko, hann er eini sem er kannski með metnaði fyrir, það væri leiðilega ef hinn er að væri með metnaði fyrir, hann væri ekki að ganga upp vel og hinn væri svona.
Já, ég hef heyrt alveg frá nokkrum fjölbrófóldrum að bæði á leikskólanum og sinni skólanum að þá eru, þú veist, kennararnir auðvitað kannski líka ómeðvitað að gera þetta, en þá segir ég, þú veist, ef þau bara mína að Óskar er betri í starffræði eða Ernir er ekki alveg góður í starffræði eins og Óskar, þú veist, alltaf samanburðurinn, þetta er eitthvað sem maður kvíði svo fyrir, með langar svo já.
Nei, mér finnst allavega kennararnir þeirra ekki uppteknir á því,
sko,
þeir eru svona teimiskennslu þannig að þú veist, eins og núna þá eru sko tveir saman í einni stofu og Brynjar er stakur sko en hérna þeir hafa svona stuðningi núna hvora örum kennararnir eru allavega ekki upptegnir að því sko
nei.
Þannig, það er líka ég held að sé að þú veist þetta er orðið miklu meira það er ekki lengur foreldra viðtal og það er bara hann er svona, þetta eru bara orðið einstaklingar
Já,
ég held að sé ekki, þú veist talaði það bara sikur leið, sko.
En það er alveg krútlegt eins og þegar hérna, vinir þeirra koma að heimsókn eða spurði eftir þeim, sko. Það er alveg þrýbarnir heima. Hvað er það?
Spurði eftir þeim öllum.
Þú veist, svo hugsa maður, ok, hvernig allan sé að fara að heimsækja það? Æskiliði, þú veist, það er örglega líka erfitt að vera vinur fjölbura eða vinur þrýbura að því að þú veist, því langar jafnvel að leika við á alla eða bara einn en samt finnst þér óþægilegt að koma bara að spyrja eftir einu.
Já, einmitt. Þeir eru kannski svolítið einheld fyrir hinum.
Já, ég gæti nefnilega alveg að trúa því, sko.
Já.
Fyrir svona vinum allavega og mér sýnist það einmitt, sko. Að því að ég nota aldrei þetta, þú veist, þrýburarnir, skiliði, þú veist, ég tala ekki þá þannig.
Já, það hefur ekki enn alltaf verið, þetta hafa verið svolítið bara alveg Brynjar og Hrynur eða þú veist, einhverju röðað.
Hversu rátt getur
það
sagt það?
Ég erum nú vön að segja þetta alltaf þetta saman.
En veistu eitthvað hvernig þeim finnst að vera þrýbjörar?
Já, og þessi hérna, pælingu kom svolítið í kjálfæri á þættinum sem var núna í janúar með þrýbjörarþættinum. Þá þeir horfðu á þáttin með okkur og fóru að svona spá í þetta og svona og auðvitað þekki þeir náttúrulega ekkert annað en þeim finnst þetta hérna jú, og ég held eitthvað en þeir hafa ég voru lítið palt í þessu þangað til við fórum að horfa á þáttinn og við fórum eftir að svona já, hvað segið þið, hvernig hérna hvernig ég veist, er að vera þrýbur og eitthvað þeim finnst að, já, þeir náttúrulega þekki ekkert annað sko þeir sem hafa ekkert þannig En ég útskýri fyrir henni, ég segi, já, sjáuðu hvað mamman hann var þreytt. Svona var ég oft alveg buguð. Bara það, og mér fannst svona eins og þeir væri rosa stilti, kannski tvo daga og eftir, sko. En við þurfum kannski
Muni, bara að horfa. Muni, mamma var mjög þreytt. Horfa átt aftur.
Kannski bara að horfa aftur á þáttinn. Reglulega, svona.
Það var svona föstudum.
Fyrir helgina. Já, nú horfum við á þrýbur þáttinn, strákar.
Muni, mamma þreytt. Mamma mjög þreytt.
En ég tengd alveg mjög við þegar þeirra þrýbara þátturum var síndir og þeirra Hanna Björk var algjörlega buguð og búin á því. Og tengdi ég mjög við, sko.
Var líka jafna massa einhvern tímann á þessu.
Ég ætla að enda að fara að spyrja þessu.
Þú vinnur ekki upp sveflisi. Bara...
Nei, nokkulega. Þetta hefur áhrif á mann, veist, eitthvað eftir á, sko.
ég til dæmis bara sjálfur að klíma við rosalegt minnisleysi.
Já,
ég bara ég man ekki neitt. Veist, áður fyrir var ég þannig, ég gat bara muna schedule hjá öllum í fjölskyldinni. Veist, núna bara, ég man ekki hvað ég borða ekki að er, sko.
Já, já, ég bara, veist, ég hef alveg, ég tengi við það núna síðustu ár, sko. Og hérna, enda maður svo sem eina þeim sem búin að fara í kulnun, sko. Það bara, veist, og ég heldur svo sem ekkit endilega bara kulnun gagnvart starfinu minni, heldur bara með gagnvart öllum þeim verkefnum sem maður lágu fyrir. Þú veist, að vera grunnskólakennari, að vera með þá þrjá heima og, þú veist, og fleiri börn og aðstæðar í kringum þau og annað, sko. Þannig að, hérna, já, þannig að ég bara fór í svona algjört börnátt bara hann að fyrir tveimur árum, sko.
Og fegst eitthvað stuðning?
Já, já, já.
Mest áhugavert að heyra að segja samt, sko, fyrir tveimur árum, það alveg 8 árum eftir að þeir fæðast.
Já, það er alveg, þú veist.
Þetta er alveg langu tími.
Já, ég er náttúrulega, sko, ég byrjaði svo sem ekki í fullu starfi þegar þeir eru hann að litlir. Heldur er þá í minna starfshlutvalli og ég kannski meira meðvitið að passa mig, ég veit það ekki. En svo náttúrulega, þú veist, eins og segi, ég bæði að vera kennari með börn alveg og svo þá heima. Og svona náttúrulega ýmislegt í lífinu svona sem að hérna.
Svo með eldri stelpu líka og hann með strá og alls konar tengt þeim.
En þarna allavega fyrir tveimur árum, þá bara kláruðu spattaríin, sko. Það var bara eitthvað neginn, þá var bara ekki meiri innistæða. Það var bara...
Ég er líka að maður færi eitthvað svona auka kraft fyrstu mánuðina. Svo fer maður bara ganga alveg allverulega á batteríu, sko.
Já.
Bæði með, þú veist, andlega og líkamlega heilsuna, sko.
Algjörlega, sko. Og maður fer náttúrulega, þú veist, reynir maður á einhverjum tímapunkti að setja sjálfa sig í fyrsta seti. En þú veist, það er, mér finnst alltaf mjög magna að heyra fólk segja, þú veist, einhverja ræktarfrömiði eða þessast eitthvað svona heilsuræktarfrömiði eða eitthvað annað fólk sko mun að sitta sjálfa sig í fyrsta sæti og en þú veist með fullt hús á börnum og kannski börnum sem þurfa að vera að halda skiljuru, hvernig áttu að geta gert það
maður þurfti svona auka 24 tími sólarhringin til að geta gert það
já,
já
þú veist, það bara... er þannig að maður eins og þú segir maður er alltaf svona aðeins að þú veist taka á batteríinu, meira og meira og svo bara endanum þá kannski gleymum maður sér á einhverjum tímapunkti því að ég var einmitt eina þeim sem ætlaði sko ekki að þú veist, fara að ganga vekk skilið
einmitt.
Bara, vau, ég fyrir bara snemma svo og þú veist þetta en það er bara, maður er búin að ganga á einhvern aukaforða og þá svo bara er ekki lengur til
einmitt, og hvernig manstu eftir þessum tíma? Viltu, er þetta erfitt að fyrir nýta?
Nei, nei, alls ekki. Það er ekki, nei, nei. En það var bara svona svip og þú lýsir, þú veist, ég meina maður bara farin að sofa illa nóttinni, þú veist, minnisleysi, viðkvæm, svona bara grátur yfir minnstu hlutum, viðkvæmni fyrir háaða, bara geta ekki verið í kringum hvert sem er að þeim maður upplifa bara sem bara háaða. Þú var ekki einu svona háaði, það var kannski bara fólk að tala saman, sko. En þá bara heilin á mér einhvern veginn alveg bara orðin bara fullur. Bara, maður, þannig að ég bara þurfti að hætta að vinna og fara í veikindalifi. Og bara fyrstu dagana þú þurfti ég bara að bara liggja og, eða þú veist ekki liggja, heldur bara að sitja og vera bara í hvíld að gera ekki neitt. Bara algjörlega að reyna, já, bara reyna að hlaða einhver batterí og reyna einhvern veginn að, já, bara svona púsla mig saman á ný, sko.
Hvernig áttaður á þessu, þetta var að gerast, erskilur?
Ég var bara orðin, sko, eins og ég segi, þú veist, það voru eiginlega rosalega margir í kringum og orðnur og bara fáutur fíbilskeljur. En það var bara það að því að, þú veist, ég hafði ekki tolerans fyrir neinu. Þú veist, það var bara, eins og ég segi, ég þoldi ekki háfað, ég þoldi bara valla hljóð, sko.
Bara ekkert áreiti.
Nei, ekkert áreiti. Og hérna... Og ef ég vorst að vara að fara í göngutúr, þú veist, ég gæti ekki verið að hlusta á ykkur tónlist, eða hlusta, ég aldrei geta að hlusta á ykkur, sko. þú veist, ég bara gæti ekki hugsa neitt og þú veist, það mátt ekki vera neitt áriði. Bara, já. Helst bara alveg hljóð og bara please leave me alone.
Við erum enda, við Rakel erum, alltaf ég veit ég, þú, hvort Andrea að keft sér, við keftum okkur svona lúp, þetta eru svona eyrnatappar sem að dempa hljóð
og ég sá allir kennarar þurfa eiga svona.
Já, ég sá mér þessa áðan að þarna Hanna og Arnar eru í fríi og kipptu sig svona.
Það, já. Þannig að ég veit að ég er búin að segja við manninum við þurfum að fá okkur svona.
Já, ég er alveg komið þangað, ég er bara, ég trillir stundum að okkur svona kraknar að hleypa og öskra okkur og ég bara,
ég get snappa bara sko. Heima þegar ég kemur eftir að vinna, sko.
Já.
Ég þurfti á leiðinni hingað, þú veist, ég var ekkert með þetta heima og það var ekkert sem eitthvað brjálæslega læti heima, en ég slökkti útvarpinu fram og spegði hingað hann
ykkur. Já.
Bara þú veist.
Já, bara maður stundum bara ansi sena, sko.
Já.
Bara. Ég var bara komin, ég þurfti bara ansi margar þannig stundir, sko. Já. Þú veist, það er maður komin, þú veist, að hættur að geta bara, sko, verið í kringum ákveðna aðilega því að maður bara þó þessi bara samtal, maður upplifa bara sem eitthvað svona háaða og, og áreiti. Já, já.
Og mér sko, mér finnst svo mikið þurfa að ræða þetta meira og fólk verið minna feimið við að ræða þú veist, andleg veikindi eða andleg hliðina af því að mann líður alltaf sem að segja einn bara, ég er ein, eitthvað, af hverju líður mig svona, af hverju er ég svona, þú veist, af hverju er ég svona búin á því.
Þegar líka mann bara getur ekki meir, þá er þetta bara viðbrögin hans, sko, og sem betur fyrir það fæ maður svona, sko, aðvaranir.
Já.
Maður þarf bara að hlusta á þessar aðvaranir og draga sig að þessi líf og eins og ég segi í dag, þú veist, ég þarf að passa orkunum minnur og svolega í dag, þú veist, ég þarf að velja hvað ég ætla að gera og hvort að ég ætla að gera þetta hitt, sko, því að ég bara veit að ég hef ekki orkuna. Það er eitthvað neginn eins og að batteri klárist fyrr.
Mm-hmm. Já, batteri eins og séu svona þess verri eftir átökin.
Já, ég hugsa fjölburu fóröldra séu, jafnvel bara, og líka bara, veist, barn, margir fóröldrar.
Mm-hmm.
Já, fóröldra sem er mikið að bönnast mörgbar.
Já, já.
Í mitt.
Þurfa að passa sig bara og hérna, vera varbergi.
Já.
Það er samt bara svo sorglegt í þessu samfélagi sem við erum núna. Það er svo mikla kröfur gerðar á mann. Vist, við erum með boltarnir sem að mæður eða fóreldrar yfir höfu í dag erum með á lofti með að við sko boltarnir sem að ömmur og afar okkar voru með á lofti þú veist, ömmum mínum og öfum fannst bara nógu hugsa börnin sko,
já,
já. Við erum hugsa börnin við erum í 100 á starfi, við erum líka hugsa heimilið og þú veist svo maður mæti í 150 vislur og
svo maður búið til eitthvað podcast
já, þú veist, hver rým dettur það í hug
nei, munið, sálfræði tíminn okkar sálfræði tíminn okkar
nei, þessi, við erum að djögla svo miklu, miklu já, meira heldur maður áður, bara, þessi, það er ekki skrítið að margar mæður eða bara fóldrar höfuð í dag eru komin á Ysturnöf
heilsuhælið, undirmannar
já, bara
já. Ertu komin kendali?
Við erum að finna í þessu Þetta verður komið í lok árs.
Ég byrja að hugsa út í hvernig þetta getur verið svona infinity pool, svona náttúrulaug
eitthvað stór út í náttúrun.
Já, ég er komin mjög langt í haustum sko.
Það fá allir lúp þegar ég mæta hótelið og hérna fullan póka á snakki og nammi
og svepptöflur
svepptöflur
Já, við fyrir með þetta eitthvað lengra.
Síminn verður tekin að þeim. Við erum bara komin góð leið með þetta,
ég
veit ekki
ekki. Hildur er fyrsti kunni.
Já,
er
ég er komin í lista, ég segi, geggja það. Vá, leggja til. Það er geðið til, sko.
Já, en lífi í dag gengur svona bara fínt. Þú bara svona fann að læra á hvernig þú beitir orkunniðinni ventilega.
Já, ég reyni það bara svona mestu já, en eins og ég segi aftur, já, ég þarf að passa orkunnið mínum mjög. Að því að maður þarf alveg, þó að þessi orðni 10 ára, þá þarf ég alveg að eiga orku í.
Já, líka því þú ert með 3 10 ára.
Tíu ára, er það ekki svona fyrir alveg að detta í svona unglingapakkan? Er það komnir í unglingapakkan?
Jú, mér sýnist það, sko. Það er alveg komnar einhverja svona,
svona stælar.
Einhver sæn með það, sko. Alla var hjá tveimur.
Já, ég er svo vilsan meira, þú veist, ég er svo tím unglingar, sko. Ég er hérna, þetta getur verið ógistlega erfitt, hérna, 5. og 7. bekkur, að því þú ert svo mikið enn eitthvað í milli.
Já.
Það er svo mikill krakki en samt ertu svo eitthvað meginn að horfa upp og reyna eitthvað að vera svona
byrja að rífa kjátt
já,
byrja að rífa kjátt
en samt er ekkert alveg þetta við almennlega rökraði við því skilur því þú er bara eitthvað
ég held ég muni sko virkilega þurfa andlegan stuðning á unglingsárunum sko
ég bara heyrði mér, ég er best með unglingana sko.
Og ástæðan fyrir því er að því að
já, ég kenni einn kinsfræðslu og er skemmtileg skilur það hjálpar. Ég er ekki alað upp. Jú, ég er alað upp bara öðru sátt.
Já, það er satt.
Ég ætti kannski að skipta við Andru, leifa henni að fá mína þrjá og ég fá henni þrjá.
Ég er náttúrulega fengi Brynjar bara að Brynjar geti verið með mína þrjá sko. Hann er, hérna, sest, A er bara búin að vera bara sjúkur í frendu sína, sest, sinni mína og núna nýja frenda sín, Hildur, sest, orðin amma.
Ég
til
hamingju.
Takk fyrir það.
Bara nýla.
Er ekki næs ekkert að skila?
Fimm mánuður?
Sex mánuður.
Mm. Hérna, jú, hún getur skilað.
Já, og það er svo næs. Ég finn að heyra frá öllum ömmu og öfum bara sér geðveikt að geta skilað.
Já. Það er dásanlegt, sko.
En já, það er bara takk hæðislega fyrir að koma. Tótti ég nú veit þetta allt saman. Það var samt alltaf að magnað að heyra þetta aftur og aftur.
Já, bara takk fyrir að fá mig. Gaman að vera með ykkur.
Takk fyrir komuna.
En við kveðum nú Sirius Studio podcastarar.